Vítám vás u dalšího podcastu Forum bez frází. Mám takové tušení, že ten dnešní bude mít velký přesah, protože oba mý hosté ho sami mají. Oba moc dobře ví, jak se staví sen, i když každý z jiného úhlu pohledu. Mými dnešními hosty jsou Iva Kubelková, moderátorka, zpěvačka, modelka, herečka a bez pochyby i žena s velkým Ž. A také kluk z Flory, který to od asfaltového hřiště ve školním areálu dotáhl přes Folimánku, Sevillu, Barcelonu až do nejprestižnější basketbalové soutěže světa, tedy NBA, Tomáš Satoranský. Ahoj.
Ahoj.
Dobrý den.
Dobrý den. Já vám mnohokrát děkuju, že jste dneska tady. Možná na úvod by bylo dobrý říct, jak to vlastně bylo, jak k tomu dnešnímu setkání došlo. My jsme původně oslovili Ivu, protože se snažíme propojovat sportovní světy s těmi kulturními. Takže jsme oslovili Ivu, jestli by si na nás udělala čas a ta měla možnost si vybrat kohokoliv ze sportovců a vybrala si právě tebe, Tomáši.
Jsem poctěn. Nevím, co jí k tomu vedlo,
no,
ale...
No tak na to se právě musíme zeptat.
Já to hned vysvětlím. Já jsem... viděla nedávno úžasný dokument, který se jmenuje Last Dance na Netflixu. A hodně se o něm i v podstatě mluví. Myslím si, že spousta lidí v Americe z toho basketbalového světa na to reaguje. A tak jsem si říkala, to je přece úžasná příležitost. Otevřít třeba spousta témat, která tam zazněly. Člověk měl vlastně jako like tak malinko, i když je mi jasný, že trošku zkreslenou představu, ale možnost nahlídnout tak jakoby do takového toho zákulisí ty NBA. A tak vlastně koho jinýho, s kým jiným to probrat a prodrbat, než právě s Tomášem, který teda nejenže hraje v NBA, ale hlavně opravdu ještě je součástí tohohle z toho legendárního týmu, o kterým to bylo.
Tak to jsem rád, je to pravda, že ten dokument opravdu zasáhl úplně všechny. Já bych řekl, že nejenom v Americe, ale i v Česku prakticky poslední měsíce mě na to ptá hrozně moc lidí. A samozřejmě ten timing byl skvělý, když ten dokument vyšel v té době, kdy vlastně žádný sport nebyl skoro v televizi, hlavně basketbal, a všichni byli, řekněme, nadržení na jakýkoliv basketbal, který, nebo na Michaela Jordana, na jakýkoliv basketbal, na jakoukoliv basketbalovou tématiku, která poběží. A ten dokument byl skvěle udělaný. Já myslím si, že právě i lajci basketbaloví, který třeba nevidí moc do zákulisí NBA, si přišli na svý.
I dokonce ženský teda. Já musím říct, že pro mě to bylo vlastně ty dokumenty nebo ty záběry z té zlaté éry ležely v nějakém trezoru přes 20 let, protože Michael se bál, že by z nich vyšel jako špatně, jako tyran. Ale můj pocit je takový, že já ho mám ještě radši po tom dokumentu, než jsem ho mývala. Já jsem ho měla teda, ať jsem basket hrála asi jenom 2 roky, tak jsem ho měla vystavený, měla jsem ho vylepenýho prostě na skříni s Michaelem Jacksonem a se zpěvačkou Sárou. Takže Sandrou, pardon. Takže pro mě to bylo úplně nejvíc a já jsem fakt měla potřebu a myslím si, že spousta lidí, dětí, kteří to viděli, měli potřebu fakt jít ven, vzít ten basketbalový míč a jít si hodit na koš normálně.
Já jsem u toho měla ještě, mně se vlastně vrátilo zpět opravdu nějakých těch 20 let, protože já jsem ještě navíc při té jejich druhé éře, té trojité výhry vlastně, rok 96, 97, že 98, tak já jsem v té době byla v Americe.
S Jardou.
Protože jako seděla jsem v Pittsburghu v obýváku a většinu času.
A místo tušňáku sledovala bíky.
Chodila jsem samozřejmě jako pravidelně, poctivě na všechny zápasy, ale do toho, jako protože Jarda si tak jako občas si vsadil.
To se o něm nevědělo nikdy.
Tak jsme sledovali hodně vlastně ten basket, se opravdu jako pořád.
A v té době ten Michael vlastně to byla taková ikona, že prostě to nešlo se nedívat.
No, to
celá Amerika
tím žila. A to bylo opravdu, takže já jsem zažila všechny tyhle ty Charles Barkley, Karl Malone a tyhle ty prostě všechny tyhle ty lidi, který jsem pak v tom dokumentu vlastně sledovala, tak se mi to úplně vrátilo, vybavilo se mi i ta atmosféra vlastně týhle tý jako zlatý doby pro ten tým, protože to bylo opravdu jako, to bylo jak prostě z kosmu, oni byli prostě neuvěřitelní.
Já tomu právě věřím, že hodně lidí, kteří právě v té době sledovali basketbal a samozřejmě neměli k tomu takový velký prostor, jako když byli v Americe, když byli v Česku, tak tomu neměli takový prostor samozřejmě, protože moc televizí to nedávali a lidi to si to spíš zjišťovali různě ze zpráv. Tak prostě dívat se na ten jejich oblíbený tým a vidět pod tu pokličku pro mě hodně znamenalo. Já samozřejmě jsem nebyl v tom věku, kdybych jako vnímal Michaela Jordana v té jeho zlaté éře, ale myslím si, že jsem na něj velký odborník, protože já jsem miloval film Space Jam, který je vlastně zmíněn i v té sérii dokumentů, a to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem začal hrát basket. Takže já jsem to prožíval hodně a hodně těch informací jsem o něm už věděl, ale pořád tam byly vlastně i záběry, které já jsem neznal, nikdo je neznal.
A jaký informace si třeba nevěděl, pardon?
Tak já si myslím, že
co
spíš...
Co tě překvapilo?
Já jsem věděl o něm, že právě byl hodně takhle drsnej na svý spoluhráče. A neznal jsem veškerý ty příhody a tam se jako fakt ukázalo, že to nebylo lehký s ním hrát, ale že zároveň on snažil z těch spoluhráčů vytěžit maximum. A je pravda, že ty spoluhráči to pak vždycky říkají, že prostě bylo to někdy peklo, někdy ten člověk vůbec nechtěl jít ani na trénink, ale nakonec vlastně jsme vyhráli 3 tituly v řadě a uvědomili si to, že on chtěl po nich to nejlepší. No a pak samozřejmě Dennis Rodman, to pro mě byla jako kapitola, kterou jsem si užíval nejvíc.
Já myslím, že jako lidi, kteří neznali moc basketbal, tak samozřejmě Dennise Rodmana zaznamenali minimálně, když randil s Madonou, jako jo, nebo něco takového. Ale já jsem třeba milovala, si pamatuju, že jako Michael Jordan, dobrý, výborný, samozřejmě genius, jako, který se narodí asi jednou za X, ale já jsem milovala Scottieho Pippena. To byl prostě můj miláček. Já, když jsem v té Americe, si pamatuju, já jsem ho jako měla strašně ráda, on působil vždycky tak skromně a tak někde ještě chudák, jak byl celý takový podceněný, tak mi ho bylo líto, jak tam jako hrál prostě vlastně za, já nevím, první smlouvu, kterou podepsal.
A bohužel je to pak vidět i v tom dokumentu, hlavně na začátku, kdy a není tam úplně vyobrazený v tom nejlepším světle a pak vlastně vznikly nějaký informace, že on z toho je docela špatný, z toho dokumentu, jak ho vykresluje. Já si myslím, že Michael Jordan právě naopak v jednom z těch dílů řekl, že kdyby nebyl Scottie Pippen, tak není ani Michael Jordan. Takže on si to určitě uvědomuje a má ho za svého nejlepšího spoluhráče. Málo z kterých hráčů, to můžu i potvrdit já, má to ego v NBA natolik, aby řekl, jo, je tady lepší hráč, já se uskromním, budu prostě druhá. Budu hrát druhý housle, ale prostě vytěžím z toho maximum a ten Scottie Pippen si právě myslím jeden z nejvšestrannějších hráčů, co kdy hráli basketbal, takže prostě Scottie Pippen měl obrovskou roli a obrovskou porci toho, co dokázali.
Je třeba něco, pardon, co tě s Michaelem Jordanem spojuje? Protože jsi vyjmenoval pár vlastností jeho, které tam byly v tom dokumentu zmiňovány. Tak jenom by mě zajímalo, a buď prosím tě otevřený, protože jsem samozřejmě četla tvůj příběh Lux Flory na Bezfrází, tak ty ses tam taky trošku vybarvil, že to s tebou nebylo úplně jednoduchý.
Tak já nevím, jestli mám úplně právo se srovnávat s Michaelem Jordanem, ale musím teda upřímně říct, že když jsme se dívali právě na ty díly, tak jsme se dívali na ně s manželkou a s rodinou a někdy mě tam docela poznávali. Já musím říct, že to, jak tam Michael Jordan o sobě říkal, že to s ním nebylo moc jednoduchý jako se spoluhráčema, pro spoluhráče s ním hrát, tak někdy je to i tak v českém nároďáku. Dokážu být jako sprostej a drsnej na ty spoluhráče, ale je to fakt, že chci vyhrát a prostě je to za jakoukoliv cenu. A to jsem tam jako trochu viděl, tu stejnou mentalitu. Ale doufám, že mají ty spoluhráči lepší názory, než měli na Michaela během toho dokumentu. Ale trochu jsem se tam poznával. No.
A potkali jste se s Michaelem?
Nikdy jsem se s ním nepotkal. Já právě mám takovou jako srandovní historku z toho, že on teďko je vlastník Charlotte Hornets a někdy se dává na lavičce. A já si pamatuju, že když jsme proti ním hráli první, druhou sezonu, tak vždycky po očku jsem koukal, jestli tam nesedí, jako protože tam má svoje místa prostě vedle lavičky, tak snažil jsem se koncentrovat, ale samozřejmě vidět Michaela Jordana takhle zblízka, to je zážitek pro někoho, kdo ho celou dobu obdivoval, ale nikdy jsem se s ním opravdu nesetkal osobně.
Tak aspoň sochu si ale viděl, ne jeho.
Já jsem ji neviděl právě.
Ty máte na stadionu.
No já vím, ale my nikdy nechodíme jako těma kulisama, nebo nejdeme tou chodbou, kde jí má, vždycky všichni na mě jako zírají,
že
jsem
tam.
Chodíme za den, přesně. To je prostě, my se tam nedostaneme samozřejmě. Samozřejmě, ale vím o tom a spoustu jako lidí, kteří za mnou jedou, tak se na to samozřejmě těší hrozně.
A z té zlaté éry toho Chicago Bulls tam někoho potkáváš?
Pohybuju se kolem týmu Horace Grant a Tony Kukoč, který je jediný vlastně Evropan, který působil v té éře.
Chorvat,
ano, přesně tak. Já jsem si myslel, že tady budu, to není úplně like tady.
Pozor, to jsme to nakoukali.
Na to si Jarda taky sázal, ne?
My jsme to nakoukali, oni ho tam nechtěli nejdřív, ne?
No,
přece, oni
tak.
Se tak jako bylo, to mě strašně zaujalo, jo, že tam tak jako opravdu lezly i takový ty intriky mezi těma chlapama vlastně v tom týmu, přece jako často se to spíš přisuzuje ženám a takovýhle věci. A vlastně to tam bylo docela cítit, jak i tam působily takový ty různý intriky, jak nechtěli mezi sebe někoho novýho, jak se snažili prostě.
Jo, je to tak.
Vlastně to motivovalo k lepším výsledkům, ale jak si... Jo?
Bylo tam tahání jako za nitky. Já si myslím, že tam je to bylo i daný tím, že oni vlastně vyhráli ten threepeat, ty tři tituly za sebou a ten jejich generální manažer samozřejmě, který je tam vykreslovaný jako v tom nejhorším možným...
Jerry Krause?
Ano. To zrovna není jako jeden z těch jako nejhezčích asi generálních manažerů, jako je tak působí prostě. Tak asi myslím, že on zase naopak jako hodně stál za tím, že měli takový úspěch a hlavně jako v těch dalších sezonách, v těch letech 96 až 98, protože v té době nepůsobilo tolik Evropanů v té lize a měl to hodně stížený ten Tony Kukoč, i když patří k jedním z nejlepších jako hráčů Evropy v historii. A ten jediný samozřejmě se ho zastává, protože ten generální manažer ho tam dovedl a myslím si, že to jenom udělalo dobře s tím týmem a vytvořila se taková ta všestrannost potom v tom těch druhých letech, kdy vyhrál ty tři tituly po sobě. Takže zase ne asi všechno, všemu bych věřil v tom dokumentu, že bylo špatně od toho generálního manažera, ale tahle ta politika tam funguje v NBA.
A co se tam šušká u vás v Chicago Bulls po tom, co se odvysílá tenhle dokument?
Já jsem tam ještě nebyl.
To je škoda, protože nás by to moc zajímalo.
Jakože, protože je to vlastně o tom týmu. Mm-hmm. V finále ten tým to samozřejmě přitáhlo to pozornost určitou, na druhou stranu zase.
Já myslím, že to neudělá úplně dobře pro nás, protože samozřejmě všichni ty fanoušci, který už byli, řekněme, už jsou trošku namlsaní tím úspěchem, který byl historie, už dlouhou dobu prostě ten tým nebyl na takový úrovni, jako by si přáli, tak tím, že si to připomenuli, tu zlatou éru, tak budou mnohem, nebudou odpouštět tolik a myslím si, že budou ještě jako drsnější vůči nám a nebudou s náma mít takovou trpělivost. Ale na druhou stranu to je prostě taková ta daň, kterou musí sportovec platit, když hraje jako v historickém týmu, který byl takhle úspěšný a kde hrál nejlepší hráč všech dob, takže ten tlak je asi na místě. No.
Měl by Michael Jordan v současném týmu, ve kterém ty působí v Chicago Bulls, tedy po nějakých 22 letech, problém se svým vystupováním? Brali byste ho vůbec?
Tak kdyby to byl Michael Jordan, tak bychom museli samozřejmě, ale oni vždycky... debatují o tom, jak by ten hráč, co byl z jiný generace, který dominoval, jak by hrál v tom současném basketbale, protože ten basketbal se hrozně změnil. To je vidět i na tom dokumentu, když já jsem to vnímal, tak je to mnohem rychlejší, padá víc bodů. Tam bylo vidět, že v některých těch dokumentech, jak tvrdá byla ta obrana, kdy tam byly...
Rodman jako řádil, tak, ten se prál normálně.
No, to si myslím, že všichni jako tam viděli na tom, že tam byly takový fauly, který prostě by bylo automaticky vyloučení v nynějším basketbale. Ale myslím si, že Michael Jordan je natolik silná osobnost a tak skvělej atlet a hráč, že by dominoval v jakýkoliv době. Takže já myslím, že bychom ho totálně respektovali a nechali bychom mu ten prostor pro tohle.
Mm-hmm. Nebylo to zábavnější tenkrát?
No, nevím,
dneska trošku mám pocit, když jsem vás sledovala v Číně, to samozřejmě jako jsem hrozně jsem vám fandila.
Děkujem.
Vy jste jako úžasný. Ale vlastně jsem měla takový trochu pocit, že se prostě někdo jenom otře. A už se píská, jo. Víš, jako že jo, když pak jsem koukala tady na ten dokument, tak jsem říkala, tyjo, to je jako vlastně
tak
divácky.
Tak pamatovala jste si ten basketbal asi, který
ještě tenkrát, samozřejmě,
takže...
ale jako divácky to bylo prostě podle mě takový živější.
Já si myslím, že samozřejmě záleží na tom, jaká soutěž se hraje. Já si pamatuju, že ve Španělsku, když jsme hráli, tak to třeba skoro vůbec nepouštěli a každý dotyk byl faul a člověk se musí vlastně s tím naučit hrát i bránit. Naopak v Eurolize, když jsme hráli, tak to bylo jako tvrdší a tvrdší a jenom opravdu ty týmy, které hráli tvrdý basketbal, měli šanci k úspěchu. Takže hodně často záleží na tom, jak to nastaví ty rozhodčí, ale je pravda, že když se člověk podívá na ten dokument a jak hráli Bad Boys, Detroit, tu obranu a jak faulovali Michaela, jako nic se vlastně nestalo, tak myslím si, že ten fanoušek v tom našel zálibu a těšil se na takovýhle souboje. Trochu jako v hokeji, když se jdou poprat, že jo, prostě už člověka to baví a myslím, že to k tomu patřilo.
Co tě prosím tě bavilo víc v té době, když jsi byla v té Americe a musela si se vlastně dívat na NBA? Nebyla to právě NBA, která tě bavila víc než NHL, ale na tu si prostě chodit musela kvůli Jardovi?
No takhle, tak jako po těch letech už mohu klidně jako přiznat, že... ne, jako musím popravdě říct, že mě opravdu bavily jako oba ty sporty. Fakt nemůžu říct, že by mě Jako samozřejmě těch hokejových zápasů jsem měla nakoukaných víc, pořád ještě. Takže a tím, že samozřejmě jsem to měla jaksi z první ruky, všechno, co se kde kdo děje a spousta těch hráčů jsem znala, tak jsem k tomu měla pochopitelně jako blížší vztah než k té NBA, že jo, která byla prostě pro mě taková spíš jenom jako, jako zajímavost prostě to sledovat. Jo. Bylo to
a byla jste na tom basketbali jako naživo někdy? Nebo?
To se nám právě nepodařilo, protože pořád vlastně se to krylo, ty sezóny, takže vlastně když se hrála NBA, tak se hrála NHL. A nebylo jako tam, sám víte, že ten režim je tak náročný, že vlastně se hraje skoro obden, nebo prostě přelítává se různě, oni pak jako jezdějí a to, takže jsme neměli jako moc šanci. A když se skončilo, jak už skončila i NBA.
Ne? Jasně. Já se jako ptám na to, protože zase ze svých zkušeností znám to, že nerad se koukám moc na NHL jako v televizi, ale pak když jdu na ten zápas, tak je to zážitek, obrovský, protože i ty fanoušci si myslím, že a mají mnohem větší jako tradici v tom fandění než basketbalu. Basketbal je prostě taková show, kde přijde hodně i jako turistů, řekněme, v těch větších městech, nebo lidí prostě, co to má jako zážitek v obrovské, ale v hokej těch fanoušků, který tam chodí pravidelně víc, a to mě hrozně baví, protože mě to připomíná Evropu, kde ta fandění má tuhle tu tradici, a proto mě jako někdy baví třeba jít prostě na ten hokej a užívám si to.
Když jsi mluvil o té show, že NBA je vlastně show plná celebrit, koho jsi měl možnost už potkat na té palubovce?
Tak Jack Nicholson byl na Lakers, který chodí pravidelně, to je jich jako jeden z největších fanoušků, a spousta jako zpěváků, rapperů, hlavně v Atlantě, tak rap k tomu basketbalu patří, tak tam oni jich většinou tam jako bydlej v Atlantě, takže...
Ani jezdí do kasína, no, a asi taky. No tam je kasíno, ale... že jo? Jo, těch se taky vyznám poměrně, těch kasínek v Americe.
To necháme potom do téma.
Takže tam vím, že je kasíno hezký a oni samozřejmě pak jdou, že jo, na ty zápasy.
A ty to navštěvovala sama to kasíno, nebo se svým bývalým přítelem?
Prosím tě, musíš si uvědomit, že mě nebylo 21. Když jsem tam tenkrát byla.
Takže ty to jenom vyzvedávala.
Takže já jsem mohla projít, jo. Já jsem tím kasínem mohla projít naskrz a nesměla jsem se ani u stolu zastavit teda ze začátku, jo. Pak už mi nějak 21 bylo. Už
a já mám tu zkušenost stejnou právě z Las Vegas, protože tam se většinou dějou takový ty Summer League, což je ta letní liga, která je těsně dva měsíce před začátkem ligy, kde se rozehrávají nováčci a hodně hráčů se tam perou od těch právě poslední místa na tu jejich soupisku, těch týmů. A já jsem tam hrál jednou. Je to strašlivý basketbal, to je úplně prostě anarchie. Takže mě to samozřejmě nebavilo. Říkal jsem si, jestli NBA je takovýhle basket, tak nevím, co tam budu dělat. No a já jsem tam byl, když mi bylo 19, že? Takže člověk, když je 19, Las Vegas, ještě o to s prominutím sere ten basketbal, jako co se tam hraje, tak nemá co dělat. No, takže... Nemám moc dobrý zkušenosti z toho města.
Vzpomínky na Las Vegas.
No, moc
to já jo, my jsme tam viděli legendární zápas tenkrát Evander Holyfield versus Mike Tyson. Jak mu ukousku z toho ucha.
Jo, jasně.
Jo, Mike Tyson mu ukousku. A tam jsme byli, to si pamatuju, tak jsme, samozřejmě on mu ukousl to ucho, pak to skončilo, prostě šílenec, jako dostal asi prostě opravdu nějaký blackout. Bylo to vidět, že to jako úplně vlastně...
Škoda, že se nedalo vsadit na to, že mu někdo ukousne ucho.
No, to určitě nešlo. A bylo to v jednom tom hotelu právě, Las Vegas. Mm-hmm. A pamatuju si, že jsme potom teda, oni vyvedli všechny ty lidi, šli jsme si pak sednout teda dolů do hotelu, to už asi jsem mohla. A tam jsme byli chvilku a tam najednou přestřelka dvou gangů. V jeden večer prostě, jo. A normálně po sobě začali střílet tam nějaký ty gangy, co se tam prostě něco. Takže všichni okamžitě lehli pod stůl. Normálně panika, lidi začali utíkat prostě. Nás vyvedli teda nějakým, protože samozřejmě přece jenom tam byl národní takový poklad NHL, tak ho vyvedli zadním vchodem, jsme někam odcházeli prostě úplně jakože pryč. A druhý den v televizi jsme se dozvěděli, že tam někdo slavil a že prý ty špunty, které lítaly z těch flašek, vzbudily jako davový šílenství.
Neblbni.
Což samozřejmě je kravina.
Yes.
Tak jenom bych chtěla jako vám vlastně říct, jak asi tak jako věřím všem těm jako médiím teda úplně, co se týká některých jako informací a myslím, že té Americe je to jako... Kdybych tam nebyla, ale protože jsem tam byla.
Tak člověk si to zažil.
A vím, že tam sanitka vody odvážela někoho, prostě byl tam jako zraněný, je to a druhý den. Aby vlastně se lidi nebáli chodit do toho kasína, aby to tak normálně na férovku, oslava, špunty, šampáňu.
Zažil jsi něco podobného? Nebo takovýhle extrém někdy v Americe?
Teď, když jste říkala tu historku, jak jsem si vzpomněl na to, že jsme mojí první sezónu byli, mám pocit, v Kentucky, protože naše hvězda John Wall v tu dobu hrál na Kentucky, takže to byl jeden z přípravných zápasů právě kvůli němu a šli jsme tam celý tým do klubu a byl to jeden z mých jako prvních zkušeností jako v americkém klubu. To už mi bylo 25, takže tam nebyl problém s toho, že by mi nenalili. Ale jsme tam prostě, jako bavíme se a tak, a najednou někdo opravdu vystřelil a celý ten klub šel jako na zem a my prostě ty Evropani, co jsme tam byli, jsme byli dva, vůbec jsme nevěděli, co se děje. A mysleli jsme si, že to jako byl DJ, takže jsme jediní zůstali stát za ty blbce. Ale pak jsme se taky dozvěděli, že tam někdo jako fakt postřelil někoho a my máme většinou taky sekuriťáka, když se takhle jde ven, tak máme sekuriťáka, který se o nás stará, aby jsme se do ničeho nezapletli. A musím říct, že to nebylo nic příjemného potom, když si na to jako vzpomínám s odstupem času, ale v tu dobu nám to přišlo jenom jako, že to byl někdo drop the beat jako DJ. A pak jsme se dozvěděli, že tam střílelo a jako hodně rychle nás vyvedli z toho klubu.
Je to jiný svět.
Je to jiný svět, přesně tak. Jiný svět je to taky v podání, nebo byl jiný svět v podání, byli jsme ve Vegas před chvílí. Dennis Rodman, dovede si vůbec představit, že by se v současné době, v roce 2020 a dál, nebo 19, stalo to, že by ve finále playoff někdo odjel do Vegas někoho mlátit židlí?
Tak já si myslím, že to je naprosto bizární, že jako si nedokážu představit, že by se to jako někdy mělo stát, ale Dennis Rodman byl samozřejmě speciální osobnost a tak extravagantní, že to každý jako... Ono někdy je hrozně vtipný, jak ta NBA jako tím, že jim to přinese hrozně moc jako fanoušků a že jim to přinese ten mediální jako zájem tyhle ty osobnosti, tak je trošku... Ne, že by v tom podporovali, ale nemají takový tresty, nebo nemají tresty od těch týmů, protože vědí, že tu image tý NBA tvořej a v tu dobu ta NBA šla tak strašně nahoru, že prostě každý takovýhle zájem byl vítaný. Takže si myslím, že neměl opravdu takovýhle problém, ale s tím, že někdo odjede prostě na 3 dny do Las Vegas, že potřebuje pauzu, tak to s tím jsem se fakt nesetkal.
Mně se teď vybavil ten záběr, jak pak studoval ten doletý střely prostě, že vidíte tam ten extrém s těma obarvenýma vlasama. Mm-hmm. Pomalu si vybavíte toho Rodmana v těch svatebních šatech a najednou prostě sedí a mluví o tom a o každém tom hráči prostě ví, jak střílí, kam dopadne jeho střela. Prostě to bylo něco tak fantastického, že jsem na to fakt koukala s otevřenou pusou.
Já si myslím, že právě, pardon, že vám skáču do řeči, já si myslím, že to byl právě jedna z těch věcí, že on byl takový profesionál na hřišti a strašně tomu týmu pomohl a obětoval se, že si tohle mohl dovolit a tým mu to trpěl, protože věděli, že prostě když začne zápas, tak on bude 100% koncentrovaný, bude připravený a pomůže tomu týmu. Kdyby to byl někdo, kdo tam jede prostě na 50%, tak samozřejmě ho dávno vyhodí, ale on byl prostě člověk, který dělal všechno na 100%.
Mně přišel geniální ten coach.
Ten byl.
Jako vlastně to já teda. Si myslím, že to byla vlastně 100%. Jeho práce a že vůbec to, že ten Rodman si tohle mohl dovolit, byly prostě z mýho pohledu čáry máry toho kouče, jako protože on vypadal teda velmi jako pro mě, vypadal velmi jako, tak jako jako hluboký člověk, jo? Jako takový jako sofistikovaný a vlastně mám pocit, že asi tudy cesta vede, že on vlastně byl schopen v tom Rodmanovi jako podpořit to dobrý a nechat ho uvolnit ten ventil toho vlastně negativního, jasně, co on potřeboval si jako vypustit. Víš, že vlastně až to byl až takový rodinný přístup, jak k dítěti, který člověk sleduje vlastně a vidí, že v některých věcech mu jako nezabrání už, jo, v určitým věku, ale na druhou stranu zase se pořád snaží to nějak korigovat, aby z toho vlastně vyšlo to nejlepší, jo, co může být. A to mně přijde, že vlastně jako v tu chvíli to bylo jako o něm. No.
To říkáte naprosto správně, protože já si myslím, že velký rozdíl mezi koučema NBA a koučema v Evropě je právě to, že ten kouč NBA musí být osobnost, která dostane z těch svých hráčů maximum, ale nemusí být třeba tak takticky vyspělej v těch zápasech, prostě nemá takovou kontrolu nad tím týmem, jako mají třeba ty prostě koučové v Evropě, protože ty hráči jich nejsou přeplácenější než oni. V NBA samozřejmě ta největší hvězda má mnohem lepší kontrakt než ten coach, ale ten coach právě důkaz ten Phil Jackson toho, že strašně důležité je, jak ty hráče spojuje a dostává z nich to maximum. To třeba teď se děje v Golden State, kde trénuje Steve Kerr, který taky působil za Chicago Bulls. A myslím si, že trošku toho má od toho Phila Jacksona, že prostě člověk si řekne, no s takovýmhle hráči a s těma hvězdama by mohl to koučovat každý, ale on přesně ví, jako do jakého state of mind má ty hráče dostat, aby prostě z nich vydal to nejlepší. Takže to si myslím, že Phil Jackson prostě v tomhle královal. No.
Královal. Jako co komu povolil, to bylo opravdu vidět, jako vlastně, že on byl taková úplně jako šedá eminence toho všeho. Myslím, že bez něj by se to nestalo.
Naprosto.
Takže dá se říct, že největší autoritou týmu není coach, trenér, ale je to člověk, který vydělává nebo má nejvyšší plat?
To bych neřekl. Já si myslím, že samozřejmě v tom dobře nastaveném týmu nebo v tom, říkám, týmu, který má tu výherní mentalitu v NBA, tak to platí, že trenér je prostě ta největší, ta absolutní autorita, kterou ten tým má. Ale samozřejmě má to vždycky mnohem těžší, protože když se právě třeba s těma hvězdama baví, tak nemůže na něj jít s tím, že já jsem tady pánem, ty uděláš přesně to, co já chci, protože to ego těch NBA hráčů jako je vevo obrovský a někdy tam opravdu funguje to, že ty hráči se naštvou a potom vlastně rozvrátí celý ten tým. Takže on na to musí trošku diplomaticky, protože ty rozdíly, jelikož je to i veřejně se ví, veřejně se znají ty platy, kterými máme, a tak o to více to těší pro toho kouče, protože každý ví, no tenhle bere víc, tak ten na něj jako kašle, tak o to více to pro něj těší, jako aby si ke každému tomu hráči našel nějakou tu cestičku a koučoval každýho trochu jinak.
Jak bys to brala ty? Nedělá to špatnou atmosféru mezi hráči, protože v Evropě to není úplně zvykem, že by hráči věděli mezi sebou, kdo kolik bere. Dovedeš si to představit, že by si třeba, nevím, dělala v televizi, normálně v nějakým třeba zpravodajství, byla tam třeba 10 let, brala, dejme tomu plácnu 40 000, přišel by tam nový člověk a bral by třeba trojnásobek. Nevadilo by ti to?
Hele, já to si... jsem zvědavý.
víš, co si myslím? Já si myslím, že to je všechno o prioritách, který člověk jako v tu chvíli má a že jakmile, a to je věc, která si myslím, kterou si člověk jako uvědomí během života, během jako nějakých těch let odpracovaných, jakmile člověk dělá věc nebo práci, která tě opravdu baví, tak je to k nezaplacení. Jako já si opravdu troufám říct, že tohleto je prostě tak důležitý v životě, dělat to, co tě baví, protože ty to děláš, protože tě to baví. Ten proces toho, ty práce, tě baví. A to je nejvíc. Jako, já třeba tohleto se musím říct, že z posledních letech jsem jako hodně řešila, protože se mi nakupilo tolik různých profesí, že jsem vlastně časově mám taky jenom určitý jako omezený prostor, který to můžu věnovat. Mám dvě děti prostě a tak. A tak jsem vlastně řešila hodně otázku priorit jako v tom životě a toho, co mě vlastně baví víc a co mě baví míň a tu chvíli to jako upozaduješ, jo? Nebo to nějak jako koriguješ. Takže asi by pro mě nehrálo zas takovou roli, že tam je někdo, kdo bere dvakrát takový plat, jako možná bych se nad tím pozastavila, ale třeba dneska v mém věku, možná ne před 20 lety, to asi ne, ale dneska už v mém věku bych to jako neřešila. Já bych to opravdu neřešila. Já bych byla ráda za to, že dělám tu práci, kterou chci a která mě baví. A to je pro mě jako nejvíc, protože ne kvůli tomu konci, kvůli tomu ohodnocení, i když to je taky energie, která k tomu patří, jako já si myslím, že to je jako důležitý být jako dobře ohodnocený za tu práci, ale kvůli tomu procesu, který děláš, protože to se ti odráží pak ve všem v životě, ve všem, v psychice, v tom, jak prostě člověk všechny věci vnímá, jak dělá i ostatní věci, to je strašně důležitý.
Ty jsi byl výjimečný v tom, k tobě se dostanu za chvíli, jestli jste to měli tak podobně, že ty jsi vlastně jako od útlýho dětství věděl, za čím chceš jít. Ty jsi, dá se říct, od nějakých 10, 11, 12 let věděl, nebo přál si, z hlavy si zpromítal veškerý zápasy, který bys mohl hrát v budoucnu a věděl si, že jednou v té NBA opravdu budeš.
Tak přál jsem si to samozřejmě.
Ale
jsem
což udělat... u 10 bylo, nebo kolik ti bylo? 12?
Přesně nepamatuju, kolik mi bylo. Ale
jako
byl
takhle
jsem...
malej kluk opravdu a šel si zatím prostě úplně fakt nádherný.
Tak to je, děkuju moc. A já myslím, že to bylo jako daný v té mojí mysli, že prostě udělám všechno pro to, aby se mi to podařilo, že se do NBA dostanu, i když mi nikdo moc nevěřil, ale vždycky jsem si myslel to, že člověk musí si dát vysokou laťku a udělat pro to cokoliv. A samozřejmě jsem se přibližoval každým tím rokem, když se mi dařilo, tak jsem se přibližoval k tomu svému cíli, ale samozřejmě nebylo to normální, že by Čech, kde bylo do té doby, ještě tam nebyl ani Honza Veselý, tak byli dva Češi v NBA, takže si to basketbalista přeje. Ale tím právě, že jsem měl velký nebo vysoký cíle, tak si myslím, že se mi to podařilo, protože jsem měl na co se upínat a na co se koncentrovat. A samozřejmě, když se mi to podařilo, tak už jsem cítil, že jsem k tomu blízko, že bych jako mohl hrát poslední roky, ale prostě bylo fakt na mě vidět, i když jsem byl v dorostu, když na to třeba vzpomínáme s trenérama, že ani trenér mi nevěřil, ale právě teď to dává za příklad to, aby člověk nikdy nenechal nikoho, aby ho těch cílů, aby ho, jak to říct,
odradil
od těch cílů, děkuju. Takže já si myslím, že to je dobrý nastavení, nějaký ten mindset, který ten člověk musí mít. A není to jenom ve sportu, musí prostě za tím svým cílem jít a obětovat všechno, co to má.
Ty jsi někdy něco kvůli práci obětovala?
No, ty já, hele, já vlastně si myslím, že ne, protože mám pocit, že jsem vždycky dělala to, co jsem chtěla dělat. Protože samozřejmě tahle ta práce, kterou já dělám, je závislá na nějaký nabídce, na nějaký poptávce, která vznikne a člověk je trošku svým pánem pořád. Takže pořád máš ten prostor říct, ne, tohle dělat nebudu. Tohle mi nevyhovuje, tohle s tím úplně nesouzním. Jo, takže vlastně vždycky, když jsem nějakou výzvu, nějakou práci vlastně přijala a pustila jsem se do toho, tak to bylo vždycky to, co jsem chtěla dělat a vždycky jsem věděla, že mě to bude stát spousta času, že mě to bude vždycky stát spousta úsilí, že ze začátku i vlastně v té době, kdy já jsem jako, abych pravdu řekla, tak já vlastně tím, že já jsem chvilku jako dělala modeling, když jsem byla jako mladá.
Ty těch směrů máš totiž hrozně moc.
Ale vlastně já jsem jako nikdy ten modeling dělat jakoby nechtěla vlastně, jo, já jsem ho dělala, protože...
Ale prostě jsi se narodila hezká.
Ne. Člověk si tak jako přivydělal, když byl mladý, tak proč si jako vlastně nepostavit se na vlastní nohy, že jo. Takže jsem samozřejmě tu práci dělala, ale já jsem velmi brzo začala okamžitě jako pokukovat po něčem, co by mě víc bavilo, u čeho by se za prvý trochu víc mluvilo. To jsem jako chtěla a tak tím pádem samozřejmě jsem se začala dostávat jako k moderování a vlastně ke hraní a jako do divadla, pak do televize a tak. A vlastně to tak jako postupně, ale bylo mi jasný ze začátku a to se jako táhlo dlouho, že člověk přesně musí, i přesto, že vlastně má takovej ten, jakože super, že to mě baví, to chci dělat, tak pořád máš kolem sebe spousta lidí, který se tak jako ušklíbají a máš pocit, že prostě ty předsudky jsou jako veliký, jo, v Čechách. A speciálně vykročit z té profese modelky někam jinam je prostě voříšek, abych pravdu řekla. Opravdu, vždycky. A vlastně ve finále mně se to stává kolikrát i jako dneska. Jo. Pořád seš moderující modelka, hrající modelka, zpívající modelka. Mě to těší.
Já si myslím, že sportovci to mají taky dost podobný, že právě, že to je jako dost...
Lidi potřebují škatulky. Jako potřebují
si
držet tu škatulku a opravdu v těch Čechách je to jako hodně. Vím, že mě to nějakou dobu trápilo, pak mě to už přestalo úplně jako... Vlastně člověk si tím musí nějak tak jako protrpět si vnitřně, aby si se na to dostala a vlastně zjistila, že ať si tě každý vnímá, jak chce. On tě každý stejně třeba vnímá podle toho, kde tě zrovna vidí. Jo. Zase si myslím, že není třeba úplně jako zabouchnout dveře v jedné věci jenom proto, aby člověk mohl dělat tu druhou věc. Oni se přece jenom trošku pořád se to prolíná. Takže vlastně jako mám pocit, že jsem nic neobětovala, protože jsem vždycky dělala jako to, co jsem chtěla. Přestože jsem ten život jsem tomu samozřejmě podřizovala, jako moderovala jsem v televizi, narodilo se mi třeba jako druhá holčička, tak a obě ty děti jsem třeba 2 roky kojila a přitom jsem pracovala. Takže vždycky jsem tu práci přizpůsobila tomu, abych je mohla mít třeba sebou, aby to nějak jako šlo udělat.
Ty jsi do tohohle ivčinýho světa nakouk asi ve větší míře minulý rok, kdy jste měli obrovský úspěch na mistrovství světa, podepsal si novou smlouvu, krásnou smlouvu mimochodem v Chicago Bulls a asi ti všichni začali volat, chtěli tě všude, v České republice, na všech akcích. Jak pro tebe bylo těžké? Musel ses něco naučit, třeba říkat Michael Jordan, v jednu chvíli na něm bylo vidět, že toho mediálního kolotoče, na něj bylo strašně moc, je to vlastně tam ten moment, kdy leží prostě na hotelovém pokoji a prostě chce být jenom sám ze sebou. Chtěl taky vyhovět úplně všem a ono to jako úplně nejde.
Že on nikomu nikam nemohl.
On nikam nemohl,
On kdyby vylez.
Jeho znali úplně všichni, tak takže to je prostě to je strašně svazující samozřejmě. Jako já myslím, že u mě se to začalo stupňovat od té doby, co jsem začal hrát v NBA. Mm-hmm. Paradoxně moje první sezóna, prostě, která nebyla vydařená, tak lidi mě znali mnohem víc, protože ta NBA je prostě takový lákadlo, tak mě znali mnohem víc, než když se mi hodně dobře dařilo prostě v Barceloně rok předtím. A Barcelona to je prostě jeden z největších klubů v rámci Evropy a já myslím, že jsem patřil k jedním z nejlepších hráčů a byl to pro mě strašně paradoxní a zajímavý vidět, jak prostě ten člověk i v Česku toho sportovce vnímá, když hraje za NBA, nebo toho basketbalistu, když hraje v NBA, pardon. Takže jako já jsem si tím nějak prošel a samozřejmě se to stupňovalo tím, že se mi začalo dařit. Teď jsem podepsal prostě smlouvu, kde jsem se stal nejlépe placeným sportovcem v Česku, což už mě taky samozřejmě štvalo, protože každý mi to předhazoval, byl to vždycky nadpisek prostě o mě.
Proto dneska nejlépe jsme to vůbec nechtěli otevírat.
Ne, tak já to řeknu. Zase na druhou stranu člověk, mě to naučil Jirka Velš, který mi říkal prostě, když se, hele, zveřejňuje se to, nemáš se za to stydět, prostě už ta informace tam stejně je, takže ano. Proč bych dělal, že to neexistuje. Ale samozřejmě říkal jsem to prostě v rodině, že ať už toho nechte, jako už to každý ví, to nemusíte jako omílet znova dokola. No, takže tak tam jsem se s tím trošku jako seznámil a potom musím říct, že jsem si spíš užíval tu euforii a takovou tu basketmány, kterou jsme spustili tím mistrovstvím světa, protože český basketbal tohle nikdy nezažil. Takže já jsem hlavně nikdy vůbec ani nedoufal, že si tímhle tím projdem. Takže já jsem byl i rád za ty kluky, který třeba takovou pozornost nemají. A tím, že jsme tam působili jako tým, tak ta euforie prostě byla fakt pěkná a každý nám to přál a my jsme si to užili. Samozřejmě já jsem moc v Česku nebyl po tom mistrovství světa, takže jsem si to neužil ještě tady, ale že v době sociálních sítí jsme prostě dostávali spoustu zpráv a bylo to fakt pěkný. No. Prostě ten basket jsme na nějakou dobu pozdvihli.
To jste pozdvihli, ale neodpověděl jsme na tu otázku. Co to s tebou dělalo, když o tebe ten zájem byl daleko větší, než na který jsi byl zvyklý předtím?
Tak,
bylo ti to příjemný?
Já vždycky říkám, že samozřejmě do nějaký...
To je otázka bez frází teď.
Bez frází?
To je ona.
Ta zničující otázka.
To je přesně takový to...
Ne, vůbec.
Ne, já si myslím, v pohodě odpovím samozřejmě. Já myslím, že samozřejmě mě to vždycky polichotí, když mě člověk tady pozná a jako je hrdý na to, že prostě nějaký Čech nás reprezentuje v Americe, ve světě, a tak to ego to pohladí samozřejmě, ale musí to mít nějaký hranice. Samozřejmě, když prostě jsem na večeři a někdo přijde během toho, co jim, tak je to nepříjemný. Nebo začne to být nepříjemný, když už si nemůžu třeba vychutnat prostě koncert nebo cokoliv jiného, tak to už mě samozřejmě otravuje, nebo když jsem se svýma kamarádama. Ale já jsem vždycky prostě fotku jako udělám, když můžu a jsem na to hrdý samozřejmě, ale nesmí toho být moc samozřejmě. A já si myslím, že nebyl tam nějaký jako extrémní vzestup, že prostě už lidi o mě tady věděli během těch let NBA, takže to nebylo, že jsem na to nebyl nějak připravený a nezaskočilo mě to nějak moc.
Ty jsi zažila někdy nějakou situaci, kdy ti to byla tvoje známá tvář, třeba nepříjemná?
No tak já jako zažila samozřejmě, jsem tak žijeme v době sociálních sítí a tam si myslím, že to je, to tomu jde naproti těmhletěm věcem, takže já pochopitelně jsem za tu dobu zažila mnoho různých napadníků a takových různých typů, kteří úplně vlastně nejsou vždycky taktní a kolikrát vlastně opravdu jako postrádají nějaký smysl pro slušnost. No, takže jako jo.
Tomáši, ty si obstaráváš Instagram sám, co jsem se doslechla. Píšou ti holky?
Tak někdy jo, samozřejmě, ale člověk prostě...
Je ženatej a má dítě.
Je ženatej a nemá o to zájem, přesně tak.
A odpovídáte?
Neodpovídám, já říkám, že to mi to někdo jako právě ten Instagram, že mi někdo obstarává jiný. Ne, já myslím, že jako zase to, není to něco, že by mě bombardovali každým dnem, ale tak jako stane se to samozřejmě, ale jako když tam není ten zájem, tak člověk nemusí odpovídat. Takže jako snažím se prostě samozřejmě si to obstarávat, dívám se jako na, když jsou tam fanoušci, tak, ale přesně já myslím, že záleží na tom, jak velkou tu slušnost ten člověk má a taky jsem se dostal prostě do spoustě jako situací, kdy to bylo prostě nepříjemné.
Když se vrátíme k dokumentu Last Dance, tak tam bylo hodně zajímavý, že Michael Jordan se začal trošku stranit a stal se samotářem v momentě, kdy byl mladý kluk a viděl svý spoluhráče, jak pařejí na pokoji, občas si dají nějaký kokain, občas si dají nějaký alkohol. O tobě je známý to, že... Jo,
ne, samozřejmě, že ne.
Že si dává, že když něco děláš, tak to děláš na 100%. To znamená, když si na hřišti hraješ prostě naplno. Když jdeš pařit, tak paříš prostě za všechny skoro.
Máš nějakou
akci, kterou si zažil v podobu tvýho působení v NBA, která byla fakt jako velká?
To
si nepamatuje.
Ale pamatuju.
Přesně, tak kdyby to bylo hodně velký, jak se nepamatuju, ale já myslím, že... Jako,
když jste nejvíc zapařili prostě.
Tak zapařili, paří se někdy po zápasech, nebo když člověk v těch větších městech, jako v Los Angeles, v New Yorku, ale tam je naštěstí pravidlo, že ty kluby zavírají dost brzo, což v Evropě a ve Španělsku se nestávalo, takže to nás samozřejmě, to je trošku takový jistidlo, nebo že taková, takový security, že nebudeme muset pařit dlouho, ale jako tak samozřejmě. Když jdem prostě nějak jako s týmem, protože těch týmových akcí tam není moc, jako v Evropě, tam je to hodně o individuální přístupu. A když má někdo narozeně, tak samozřejmě jdeme zapařit. Asi jako to je u sportovcích známo, že jo? Samozřejmě oni mají velkou výdrž, protože jsou zvyklí, že jo, ze sportu se vydat, tak se někdy vydají na party. Ale nějak, myslím si, že Evropani pařejí víc, takže tam... řekl bych, že jako hodně lidí tam má jako problémy s marihuanou a to se jako dost ví i o Američanech a ty pravidla jsou tam mnohem jiný a ne tak přísný jako v Evropě.
Takže už se nekalí tak v NBA, jako je to třeba v tom dokumentu vyobrazený?
Myslím si, že ne, protože hodně často třeba se bavím s trenérama, který byli bývalí hráči, který hráli a ty říkali, že třeba na palubě letadla už byly jako pivka a ty letušky jim to tam nosily a tady teď my máme zákaz veškerých alkoholických nápojů, takže se musíme spokojit s minerálkou.
Ty jsi určitě ti věřím. Ty jsi zažila nějakou takovouhle akci, třeba, já nevím, měla jsi do sportov, nebo dva si.
Počkej,
dva si, pardon.
Já ti řeknu, co jsem zažila, jo, jestli teď mluvíš teda o alkoholu a o sportovcích, jo. Tak já ti řeknu, co já jsem prožila. Já jsem prožila letadlo vládní speciál, který se vracel z Nagana.
Ano, já právě proto to říkám.
A já byla vevnitř, v tom letadle. A vlastně, protože já jsem tam letěla na ten zápas, jakože super, Ivuš, chceš přiletět, jasně, tyjo, výborný, jo, jakých pár dní předtím, skvělý, prostě vypravuje se vládní speciál, že už to jako tušili, že to dopadne jako dobře, že už jako to bude dobrý se, tak tam poslali jako vládní speciál pro ně, tak nechceš teda, to výborný, letím, super. Tak jsme vyletěli, jenže Číňani je nechtěli pustit přes čínský prostor letovej, takže jsme oblítávali Čínu přes Rusko, tam někde ze zhora úplně jako hrůza. A letěli jsme tak strašně dlouho.
Takže hodiny kalení navíc?
Ne. Pozor, to je cesta tam, jo, teď to, co popisuju. To byla cesta, a tam jsem seděla jenom já v tom letadle, ještě nějaký dvě manželky a nějaký ministr, jo. Který se tam chtěli ukázat, samozřejmě jako s ním má to. Takže jsme byli asi čtyři v tom letadle. Tak to byla cesta tam a ta cesta trvala tak strašně dlouho, že vlastně ten zápas proběh a já byla nad Ruskem.
Nekecej.
No, já ho neviděla. Přiletěli jsme tam jsme přistáli. Já vylezla z toho letadla do té letové haly. Tam přijeli hokejisti.
Ty jsi zase nasedla do letadla.
Já jsem zase nasedla do letadla. A letělo se zpátky, jo.
Že každý vzpomíná na Nagano jinak.
Každý má jiné, ale myslím si, že takovýhle vzpomínky, jako mám já, opravdu to je neuvěřitelné.
Takže jsi ten zápas pak pouštěla ze záznamu?
Takže já jsem se vlastně, a když jsme doletěli teprve na to letiště, tak jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli. protože tam jako nic nahoře, žádný nic, jasně, jako informace, tenkrát to bylo takový to. Takže jsme přijeli tam na letišti, teda hurá, vyhráli jsme. Otočili jsme se vlastně a letěli jsme zpátky. Tenhle zpátky byl výživnej. To teda se teda vracím k tomu původnímu tématu toho těch oslav. To jsem opravdu jako čekala, kdy to s náma spadne. To jsem si říkala, že to letadlo vydrží jako hodně.
Ta tiskovka toho týmu, to je jeden z nejoblíbenějších videí.
Legendární. A to byl takový dozvuček už jenom, jo. Ta tiskovka, to už byl takový jenom jako dozvuček. Myslím, že některý ani nedošli na tu tiskovku, co jsem viděla. Takže to, já jsem byla vepředu v tom letadle, něco a tam pak bylo takový to vzadu v tom letadle, tak tam jsem radši vůbec nešla. To tam vůbec by člověk ani jako neprošel. Tam to bylo opravdu jako hustý. No. Ale jako kluci měli radost, bylo to jako všechno výborný.
Ty menší asi ne.
Bylo to výborný. Vyjeli jsme, samozřejmě bylo to jako zážitek veliký, zase my jsme přijeli, pak jsme jeli na ten Staromák a prostě bylo to jako vlastně jsem taky tam někde jsem tam jako cupitala prostě jako v závěsu, že jo. Takže jsem to taky měla šanci vlastně zažít, to bylo to krásný, bylo to jako neuvěřitelný. Ale přiznám se, že když jsem pak přišla domů po těch, já nevím, 2 dnech v letadle, tak jsem vlastně si, pamatuju si, že jsem si sedla do vany a ta vana se mnou takhle normálně jako se hejbala. Já jsem letěla ve vaně ještě.
Tak ty si Tomáši olympiádu ještě nezažil, můžete ji zažít poprvé v historii s klukama. Díky koronaviru se tedy kvalifikace o olympijské hry trošku opozdila, budete ji hrát na přelomu června, července příštího roku. Mám takový pocit ve skupině Uruguay a Turecko. Tak jo?
Tak to dopadne.
Mohlo by to dopadnout.
A jste byli takový, jako, že člověk by si jako říkal, že byste v té jako euforii mohli jako krásně jako pokračovat. Je ti to hodně líto, že se to posunulo?
Ani ne, já si myslím, že ty olympijské turné nebo před ty olympijské kvalifikace jsou strašně specifický, protože jsou většinou brzo v létě a některý ty hráči z Evropy se vrátí třeba 2 týdny před tím začátkem toho a je to hodně specifický, záleží na to, jak se ten člověk nebo jak se ta forma sejde v tom týmu. A my už jsme jednu odehráli v 2016, jestli se nepletu, v Bělehradě a tam jsme prostě byli strašně nesehraný a vůbec nám to nesedlo a jenom jeden tým postupuje na tu olympiádu. To je fakt, ty kritéria jsou strašně náročný a Kanada bude mít asi jeden z nejsilnějších týmů, který bychom potom museli porazit, kdybychom postoupili. A takže tam je to trochu vabank, ale myslím si, že ten tým by z té euforie pořád mohl čerpat. A je to skupina hráčů nebo ta generace, která se spolu jak už sehrává delší dobu a určitě nic není nemožný po tomhle mistrovství světa, ale člověk musí taky zůstat nohama na zemi a připravit se na každý zápas, ale olympiáda určitě pro nás, to by byl splněný sen, pro mě speciálně.
Žebříčku je kde? U tebe?
U mě
olympiáda.
Možná nejvíc asi, no. Já si myslím, tak kdyby se mi podařilo vyhrát NBA titul, tak to by hodně atakovalo olympiádu.
Ne, to by asi, ne. Je to jako, na stejný úrovni?
Bylo by to víc, než se dostat na olympiádu, ale mít nějaký úspěch na olympiádě, to si prostě každý sportovec přeje, protože opravdu je to takový klišé, ale reprezentovat svoji zemi prostě něco víc. A člověk nemyslí na to, kolik za to dostá peněz a z jakého důvodu tam je tam prostě za svoji zemi. A myslím, že to jsme právě ukázali i na to mistrovství světa, že jsme vlastně byli hrdí, že reprezentujeme a to. S tím se většinou ten český fanoušek zžije, že jo, samozřejmě. Jednak s tím,
no
že
jasně,
se daří,
do té doby samozřejmě tím, basketbal někdo dobrý, ale až v momentě, kdy se podaří takovejhle úspěch a začíná se postupovat, tak najednou.
Což je asi logický.
Je to tak logický.
No.
Je to tak, no.
Chicago Bulls, zlatá éra. Myslí si, že ještě někdy se to může povíst, to, co se povedlo, nebo aspoň jednou, že můžete vyhrát? Teď máte tým mladých lidí, ty tam seš druhej nejstarší, mám takový pocit
tak,
v týmu.
No.
Kolik? V 28?
To jsem na to koukal celkem. Já jsem
a kdy je člověk, jako, kdy je na vrcholu jako basketu? V kolika letech?
Tak záleží na spoustě faktorů, ale myslím si, že ty veteráni většinou vždycky říkají, že to někdy mezi 27, 32, kdy člověk atleticky samozřejmě se už tolik třeba nezlepšuje, ale zkušenosti už má, který pozbíral a všechno se to tak skloubí dohromady a tyhle těch 5 let prostě můžou být nejlepší v tom basketbalu, protože tam se třeba jako u hokeje se hraje do řekněme třeba i 40, nemluvím
nebo
o
Jardovi. Nebo do 50, nebo do 60.
Je velký extrém, ale u nás prostě jako když už člověk hraje do 40, tak to se musí hodně vyhýbat zranění a je to prostě taky extrémní, když to někdo vydrží takhle na vysokém levelu. Takže si myslím, že třeba do 35 prostě člověk může působit na téhle úrovni. A já doufám, že mě to ještě čeká, protože já se cítím mladě a jak říkám, byl jsem teď poprvé, vlastně jsem zjistil, jsem druhý nejstarší v týmu a do té doby pokaždý, když jsem byl v týmu, jak jsem byl jeden z těch nejmladších a asi furt připadám, že mi je 20, což je podle mě důležitý taky pro to nastavení, že člověk si nepřipadá staře, protože pak už to s tím člověkem jde z kopce. Mm-hmm.
Myslíš si, že by si mohl někdy dokázat to, že by si vyhrál zápas sám? Třeba za týmovej, protože Michaelovi Jackson... Michaelovi Jordanovi.
Who's bad?
Michaelovi Jordanovi, to bylo taky na tom jako fantastický, že on jednu dobu fakt jako dokázal ty zápasy vyhrávat, dá se říct, jako sám.
Tak Michael Jordan opravdu to dokázal, že dal třeba 15 bodů v řadě na konci čtvrtiny a celý ten zápas svrhl na jejich stranu toho týmu, ale myslím si, že vyhrát zápas, to je taky jako se řekne, může to někdo vyhrát třeba poslední střelou, ale v tom basketbalu, což je na něm krásný, tam se stane takových věcí, že každý detail pak už na té úrovni je důležitý a nedá se říct, že někdo vyhrál zápas jenom protože dal poslední střelu v poslední vteřině. Ale to se mi taky samozřejmě podařilo a je to prostě jeden z nejkrásnějších momentů nebo pocitů té euforie, když prostě ten tým slaví jenom kvůli jednomu koši. Takže to samozřejmě každý sportovec nebo basketbalista si užije to.
Co mě přišlo, když jsem koukala na toho Michaela Jordana, jak vlastně přišlo mi, že u něj se vlastně sešlo tolik věcí dohromady, včetně obrovský soutěživosti. On byl vlastně od malička obrovsky soutěživý, až nemocně. On nedokázal prohrát.
To máte možná společný, ne?
On byl vlastně takový...
Učím se prohrávat. Jako
a do toho vlastně měl jako veliký ego, který velmi snadno utrpělo. Třeba i tím, že prostě někdo dostal najednou prostě trofej za nejlepšího hráče, nikdo jiný, než on prostě. A toho dokázalo tak obrovsky jako vyburcovat. A já vlastně kolikrát si říkám, jak vlastně musí být těžký, protože třeba já si celoživotně tak mám pocit, že s tím egem člověk vlastně tak trošku bojuje, jo? Že vlastně pro mě cesta spokojenýho, takovýho jakoby života, kdy člověk je jako nad věcí, kde se člověk dostává k takovému tomu vnitřnímu štěstí a vnitřní harmonii, souvisí s tím, že to ego musí trochu potlačovat nebo musí ho přijmout. Ne potlačovat úplně v tom smyslu, ale musí ho jakoby přijmout a vlastně ho nepěstovat. A já si kolikrát říkám, když vlastně vidím, jak to ego je obrovský tahoun, třeba speciálně tady to bylo úplně vidět jako velmi, jo. To někdy to bylo až tak, že to přecházelo do osobních prostě konfliktů, že jo, prostě a tak dále. Tak vlastně, kde je ta hranice, kde člověk jako je obrovský sportovec, kde to ego je potřeba, je vlastně ještě si ho člověk musí jako budovat, pěstovat, aby měl to sebevědomí, aby měl prostě ten tah jako na bránu, nebo na ten koš, ve vašem případě. Ale aby prostě jako ve skutečnosti nebyl debil.
Jo, já si myslím, že záleží fakt na té osobnosti, jestli to v sobě má a jestli i když má tyhle ty momenty, jako měl Michael Jordan, že si i vymýšlel různé jako příběhy, že mu někdo něco řekl, jenom aby se motivoval sám za sebe, což je pro mě jako úplně
úžasný.
Takový
ten samonasírací
přesně,
smysl.
Což on měl. Já to teda mám taky někdy, ale zároveň si myslím, že on je tak unikátní v tom, že on dokázal potlačit potom ty emoce u toho a opravdu se koncentrovat na tu...
Na ten výsledek.
Na ten výsledek, na ten svůj výkon, že to jenom zažehlo prostě nějaký ten chtíč potom. A já to mám taky, ale já s tím trošku bojuju, protože u mě, když prostě mám takový ty blackouty, když jako se hodně naštvu a toto lítá samozřejmě.
Jsou, jo?
No, jsou hodně. A naštěstí jako nadávám v češtině. No, jako začnu nadávat na všechno. Byly jako momenty, kdy jsem...
Už si dostal nějaký trest?
Tak pár technických tam bylo, ale naštěstí já teda nadávám v češtině většinou, takže oni tomu nerozumějí. Ale už se na mě divně koukají. No ale já právě vždycky do toho jdu jako a všechny lítají prostě i ty emoce a úplně mě to rozhodí z toho mýho výkonu, takže já se to spíš učím jako tam najít nějakou balanc mezi tím a nebo nějakou rovnováhu mezi tím a to se prostě učím. Já jsem nikdy neuměl prohrávat od malička a samozřejmě, když to člověk v sobě má, tak to může jenom trošku umírnit, než že se toho zbaví, ale jako s tímhle já bojuju a myslím si, že to trochu pomáhá, že se dokážu krotit v některých situacích, ale A víš, jako
mě, mě přijde zajímavý vlastně, jak to pak jako se přenáší do toho normálního života. Jako tohle chápu, že člověk vlastně v té profesi, že to má při zákonitosti, člověk musí vlastně zapnout na 100%, prostě být jako profesionál, tohle. Pak přijde domů.
To už se vyblbne, ale že vždycky, to je v pohodě. To už je
a manželka.
Prakticky.
Hele, jako, jo, a teď to ego najednou, co? Bů. Víš, jako, mě, jako tam vlastně mám pocit, že nevím, jak dalece se s tím, jako jestli s tím vůbec jako ten sportovec pracuje.
Já nevím, my jsme tak tvrdohlaví, já i moje manželka, že tam to někdy, to je taková Itálie někdy u nás doma a právě se teďko hrozně bojíme, jak bude... Jak to veme naše dcera, kterou už jako tý je prostě rok a půl a už to jako vnímám, jako že
jo, tam ta tvrdohlavost
je, prostě když se jí něco nedaří nebo když není po jejím.
My to máme
prostě,
doma to samý právě.
Takže se bojíme toho, jako kam až se to dostane, protože samozřejmě v tom sportu to člověku pomůže v různých jako ambicích, který on má, že se zatne a jde si prostě.
No a v tom sportu se to ztratí. Jakoby jo, v tom sportu se to ztratí, tam je to naopak chtěný, že? Tam je to naopak jako oceňovaný a vlastně to, a v tom běžném životě, nebo ještě navíc v tom partnerském životě, to je jako podle mě, tam to je velká
alchymie. Ale třeba v tom profesním, tam alchymie, podle mě je to stejný jako u toho sportovce, že? Tak samozřejmě člověk tam nemůže prostě nadávat, že ve firmě, nebo tak, ale třeba v těch ambicích nebo v té pracovitosti tam člověk
čeho,
jako to uvítá, ale souhlasím s tím, že v tom partnerském životě je to spíš na obtíž.
Ty jsi před chvílí řekl, že neumíš prohrávat, nebo že jsi se musel naučit, nebo to se asi nedá úplně jako naučit prohrávat, jo. Ale
život
tě asi naučí. Asi nejtěžší období tvý kariéry byl podle toho, co jsem pochopila z knížky, bez frází, byl přechod, kdy ti všechno vycházelo, to pak chci i na tebe samozřejmě, kdy ti všechno vycházelo, byl jsi v Česku nejlepší a pak přijdeš do Sevilly a vůbec jim nestačil. Co se v tobě odehrál? Pak to samý bylo ve Washingtonu, kdy vlastně si věděl, že na NBA v tu chvíli máš, ale nebyl si postavovaný, nebo nešel si hrát. A možná, když si šel hrát, tak si šel hrát na poslední minuty, kdy už o nic nešlo, kdy ten zápas byl rozhodnutý. Tak jaký to je pro člověka tvýho typu? Co se v tobě odehrává? Jak jsi to v sobě jako zkousával? Jako byl jsi frustrovaný? Nebo co se v tobě dělo?
Tam byly všechny emoce, frustrace, slzy, vztek. Všechno tam bylo, ale myslím si, že ta první situace v té Sevě byla trochu jiná, protože potom ve Washingtonu tam jsem se setkal s tím politikařením v NBA a spíš jsem bojoval s tím, že vím, že na to mám a že bych dokázal hrát, ale prostě a tam byla ta frustrace prostě, že tam třeba už převládají ty kontrakty, kdy já bych mohl hrát, ale hraje tam někdo, protože má větší plat. Tak to tam jsem se to musel naučit.
Takže je to tak, že hraje ten?
Někdy, ne, samozřejmě vždycky, jako zase nechci, abyste mě chytali za slovo.
Dobře,
jako,
jen já bych to chtěla pochopit právě.
V některých jako momentech jsou tam prostě zápasy, kdy i když přesto, že se mi daří, už jsou nastavený minuty, kdy budu střídat. A to je pro mě prostě největší frustrace, protože vím, že se mi daří, že i pro ten tým.
No to je strašný. Jsem,
to je hrozný. Právě, to je asi fakt to nejtěžší.
Ti to tam padá.
Je to tak. A
ty
si,
víš, že jdeš. Prostě.
Ale to bylo právě, jak říkám.
A to bylo třeba v tom zápase, jak si dal 27 bodů, chybělo pár.
Ne, to už v Chicago jsem to nezažil.
To už si nezažil.
Jako. Taky jako jsou tam různý takový momenty, kdy samozřejmě člověk si přeje, by hrál, když se mu daří. Ale to právě v tom Washingtonu bylo, že já jsem tu příležitost ani moc nedostal a když jsem ji dostal, tak jsem ji třeba využil, ale nic to pro mě neznamenalo do těch dalších bojů, protože přede mnou hrála obrovská hvězda John Wall, který prostě bral 10x víc peněz než já v tu dobu. A to mě štvalo, protože já jsem to nikdy nebral jako, že to o penězích, že to prostě je to prostě nějaká vášeň, proč to hrajeme a chceme všichni vyhrát, že to je to nejdůležitější. A v té Sevě to bylo jiný, protože já jsem fakt viděl na sobě, že nestačím. A to bylo pro mě možná ještě horší, protože já jsem vždycky byl zvyklý, prostě, že v juniorech, nebo tady prostě, když jsem vyrůstal, se mi všechno dařilo, prostě na co jsem šáhnul. A teď jsem prostě viděl, co mi všechno chybí do toho, abych se dostal na nějakou tu úroveň nebo ten level těch hráčů v té španělské lize. Ale myslím si, že tím, jak jsem byl fakt ambiciozní, tak jsem chtěl na sobě pracovat a byl to těžký jako rok mýho života, protože jsem pak šel z tréninku se učit na španělsky, pak zase na trénink, pak jsme se vyspali zase trénink, prostě, že jsem neměl moc času na sebe, ale a zároveň poprvé bez rodiny, takže já myslím, že tohle jsem si musel projít, abych si toho vážil, prostě kam jsem se dostal.
Ty máš nějaký moment, který tě v životě posunul tam, kde seš ty?
No já bych
teď
asi...
Teď teda, pardon, ne ty, teď.
Hele, já bych asi opravdu řekla, že je to úplně všechno, co se mi v tom životě stalo. No. Jako bez výjimky. Protože Já si myslím, že to má vlastně každý v tom životě podobný. Že jsou chvíle, kdy se ti daří, kdy se ti všechno daří, máš pocit, že na co šahneš, je to fajn, všechno to tak jako plyne, člověku prostě se přicházejí k člověku takové jako věci, které si tak jako pokukuješ i třeba pracovně a tak. Je to takový jako všechno fajn. A pak prostě přijdou momenty, kdy zase naopak se prostě dějou věci, které se ti vůbec nelíbějí, které kolikrát přesně jsou tam různý politiky, ať už je to prostě prostředí sportovní nebo prostředí mediální nebo jakýkoliv, tak vlastně člověk i kolikrát cítí různý křivdy, jo, ten pocit té křivdy, jako ten je si myslím jako častý, že ten si člověk jako prožívá, že má pocit, že to je nespravedlivý a kde si cosi. Takže to já jsem taky si zažila jako mnohokrát, že jsem měla prostě pocit najednou, že mě třeba odstranili jako moderátorku z pořadu, kterýmu se dařilo. Víš? Protože tam něco najednou se dělo, najednou tam dali jako někoho jiného a vlastně já jsem měla pocit, že proč, že to
ale... Takže je to vlastně podobný jako u tebe ve Washingtonu.
Jo, já si myslím, ale je to tak.
Ale to je hrozně...
To
se samozřejmě nedá vůbec srovnat, jako to vlastně, co dokázal Tomáš, se nedá srovnat prostě s tou prací,
kterou... Já si to taky nemyslím, že touhle situací člověk jednak musí se mu začít nedařit, aby si toho začal vážit, aby se někam posunul. Ale prostě, že ta křivda, jak jste o tom mluvila, tak ta je prostě nejhorší přejít. A prostě člověk, když se cítí ukřivděný, tak neodpouští, ale musí to vydejchat prostě a pak si uvědomit, že se tím může posunout dál prostě dělat věci jinak.
Přesně, já si myslím, že tyhle momenty vlastně nakonec jsem si uvědomila, že byly vlastně pomalu důležitější než ty příjemné jako věci všechny, protože za prvý se mi podařilo prostě pochopit po nějaký době, že to vlastně bylo dobře. A já jsem si v tu chvíli myslela, že to je strašně špatně. Protože já jsem si myslela, že vím líp než ten život, co potřebuju. A to je omyl. Já jsem jako vlastně během těchto situací prostě pochopila, že ten život to se mnou jako ví mnohem líp, co já potřebuju si prožít, než já bych si naordinovala. Víš? Protože si myslím, že člověk je tady proto, že si potřebuje prožít určitý věci. Potřebuje si prostě odžít určitý situace, aby si se posunula, aby prostě ta duše se vyvíjela, aby si se prostě i vnitřně nějak vyvíjela. A bez těchto těch momentů by se to nestalo. Jo. Takže je to sice jakoby hrozný ve finále, i někteří ty východní mistři vlastně tvrdí, že člověk by měl milovat ty svoje tyrany, jako ty lidi, který vlastně mu brnkají pořád prostě na to ego, nebo prostě ti jako zavařejí v tom životě. A tyhle ty situace celý, což je hrozně těžký v tu chvíli. To je vlastně, to je jako zen největší vlastně, ale myslím si, že jde o to zkrátit ten čas, kdy ti dojde potom, že to bylo dobře, že to mělo velký smysl, že se to stalo. A jakmile si to jednou prožiješ, po druhý už ti to dojde dřív, po třetí už ti to dojde ještě dřív a pak se třeba fakt může stát, že už když se to děje a člověk by se dostal do jako velkýho nějakýho prostě depky nebo něco, prostě by to řešil, jakože to, tak si najednou v tu chvíli to uvědomí a ono se to zmírní celý. A já to mám, v tomhletom jsem si teda mnohokrát vyzkoušela, že je to určitá energie, která se odehrává v tobě. A jakmile ty ji zmírníš, tak ona celá ta situace se zmírní. Jako kdyby to ztratilo sílu, jo, jako kdyby opravdu člověk byl nějaký takový jako zrcadlo, kterým se to odráží. Takže tohle je celá taková věc, kdy vlastně ty pády v tom životě ve finále, je to trošku kliše, ono se o tom jakoby hodně mluví, že je to jako všechno vlastně dobře, že se nám to děje. Ale prožívat to, zažívat to, jako opravdu to chápat v tom smyslu, že to je jako si myslím jako mistrovství a je to jediná cesta k tomu, jak ty věci opravdu přijímat tak, jak přijdou.
Souhlasíš?
Souhlasím.
Tak tobě se to párkrát stalo. Ty jsi dokonce dával i pár překážek navíc, který jsi nemusel, ale cítil jsi, že je to tak správně, protože ty jsi výjimečný nebo jeden z výjimečných sportovců, který se fakt řídí srdcem, protože ty jsi dostal už daleko dřív nabídku z NBA, než jsi do ní šel. Bylo to tak, že už v momentě, kdy jsi byl, mám takový pocit, v Sevilla, tak si dostal tak nabídku, nebo byl si draftovaný Washingtonem.
Washingtonem, který mě pak nechal v Evropě a právě.
On si normálně řekl, že prostě na to ještě není připravený.
To je ale pozor, to je jako
chápeš to, kdo by to jiný udělal? Prostě přijde ti nabídka snů pro podle mě
zase
pro
mě tak nechvalte, ale
ale o to, no ne, jako to já si jako fakt nedovedu představit, nebo
to
nedovedu,
jako
nemůžu mluvit.
Jako kdybys měla dostat Oscara, řekneš prosím vás.
Ještě ne, já jsem ještě
připravená. Až toho příštího.
Ale fakt.
Tak to zase neznamenalo, kdybych měl dostat Oscara, tak to samozřejmě jako přijmu, ale ne, tam to bylo spíš o tom, že já jsem chtěl do NBA, ale nechtěl jsem tam za jakoukoliv cenu. A nechtěl jsem, jak to třeba mají hodně často hokejisti, být v těch dvou týmech, být na farmě a pak být v tom prvním týmu. A já myslím, že v tu dobu mě to hrozilo, že mě chtěli, abych byl v tom, tehdy to byl D-League a teď je to G-League, taková ta druhá soutěž, kde vlastně ty lidi se vyvíjejí nějak tím týmem, musí si tím projít. A ta úroveň, která v té druhé soutěži je, ta prostě nesahání po paty k té úrovni, jaká byla v Evropě, v Eurolize. Nechtěl jsem je tam za jakoukoliv cenu, prostě chtěl jsem tam za svých podmínek a s tím, že budu jenom s tím prvním týmem. A vlastně taky tím, jako, že už jsem si toho docela hodně prožil, nebylo mi 19, prostě bylo mi, jak, nevím, 24, 23, tak už jsem prostě věděl, že se třeba chci posunout a přišla příležitost prostě hrát za Barcelonu a já jsem si řekl, jako už to v mý kariéře vždycky bylo, že chci udělat ten krůček po krůčku, nechci to rovnou přeskočit.
K tomu fakt dost jako postupně.
Jako uvědoměle. Vlastně jako
po tom
uvědoměle.
Kopci, po té hoře, prostě pomalu jako šplhá si nahoru.
Je zvláštní, že jsem jako to takhle vnímal, protože prostě už jsem předtím říkal, že to byl jeden z mých největších cílů a člověk, že potom dost často prostě skočí bez přemýšlení, ale prostě já jsem si jenom dokázal to, když jsem prošel tou Sevillou, že tam bylo taky těžké rozhodování předtím, než odejít z Česka, kdy je ten správný moment. A tím, že jsem prostě nikdy ani tu Euroligu nehrál a bylo to jako jeden z mých cílů, tak jsem řekl, OK, tak třeba mě to pomůže, získám nějaké zkušenosti, které pak můžu prodat v NBA a myslím si, že to bylo správné rozhodnutí, takže jsem za to rád.
A pak přišla Barcelona a nejenom z Barcelony se rozhodl, tady pán Satoranský se rozhodl se svým týmem 68 lidí. Kolik jich máš?
68. Ježiš, jsme zase u Jardy.
Šmarja, jsi nenápadná.
Počkej, tak teď mě to vůbec nenapadlo. Že teda je nejvyšší čas jít teda do Washingtonu. A takže ty ses musel vyplatit, nebo to nevím, jestli víš, ale to bylo asi nejvíc peněz, teda, který si musel zaplatit, je, že z té Barcelony se musel vykoupit a musel zaplatit Barceloně, protože tam měl normálně platnou smlouvu, $2 miliony. Nebo euro?
V Barceloně? To nebylo veřejně známý, takže to nevím, ty informace, ta částka nesouhlasí.
Ona to jenom střílí a čeká, že to konečně potvrdí.
Nikdo nebyl a žádná částka nesouhlasí.
Ne, počkej, já nemám nikoho známý z tvý rodiny, aby mi to řekl. Takže někde to muselo, nějakým rozhovoru jako to podle mě muselo.
Něco takového tam bylo. Jako já už si to ani fakt nepamatuju moc dobře, jak to bylo.
Takže si musel vědět, že si jednoho krásného dne ty peníze prostě vyděláš, protože to jako je i kdyby to nebyly 2 miliony, kdyby to bylo třeba, nevím, 1 800 000.
Přijde, tak to se jako vykupujete vlastníma penězma.
No, tak tam záleží. Takhle, já to vysvětlím. NBA tým, když ten hráč je pod kontraktem v Evropě, tak může nabídnout, já myslím, do nějaké jenom částky ho vykoupit do nějakých $500 000.
No,
euro.
To jsem si myslela, že si jako vždycky ty týmy si to tam
no,
tak
je to
jako.
Tak, ale
tak ty jsi měl daleko větší.
Ve fotbale taky ne, ve fotbale si
jo,
to tam
tak, ale tak tam myslím, že ta částka může jít vejš a myslím, že teď právě, když jsem měl, nevím, řekněme 2 miliony, jo, ten buyout, o tom jste mluvila.
No,
tak to jsem měl někde jako 2 miliony euro a musel jsem ten zbytek jsem si doplatil, protože jsem si chtěl jít za tím snem a měli jsme to i vymyšlený. Já už jsem věděl, kolik budu mít smlouvu ve Washingtonu.
Takže hypotéku.
Hypotéku na všechno. Prodal jsem auto.
Chtěl jsem prodat manželku.
Takhle, vy podáváte tak, že jsem byl jako velký chudáček. Jako to já jsem nebyl
Maria.
O chlebu třeba měsíc, jako jenom abych si zahrál NBA. To ne. My jsme to měli propočítaný. Ale
jo, že se to vyplatí.
Že se to vyplatí a samozřejmě nějaký určitý risk tam byl. Ale to jsem jako chtěl. to mě vlastně nevadilo obětovat pro ten můj sen a doufal jsem prostě, že zase dokážu přesvědčit, že do NBA patřím a že na to mám a že ta druhá smlouva je většinou ta nejlepší, což se potvrdilo. Ale žádný záruky jsem tam neměl samozřejmě na začátku.
To je vlastně hezký, že vlastně při té první příležitosti, kde by to šlo hladce, jste to odmít, jakože ještě nejsem ready. A pak, když byla druhá příležitost, tak vlastně jako se říkal, jo, teď a klidně jdu přes překážky. Víš, jako to je strašně
hezký. Ale on si je dával celý život podle mě ty překážky.
Takhle teď, když se člověk na to podívá zpětně, tak si uvědomí, že tam vždycky nějaká překážka byla, že člověk to samozřejmě nemůže mít moc jednoduchý.
Nebo ona nebyla překážka, ona nebyla. Ty jsi si tam udělal sám, nebo ten tvůj tým, tak těch 68 lidí.
Já jsem si ten překážku nevytvořil sám, tam zase byla prostě, já jsem prodloužil smlouvu v Barceloně, protože prostě hrát za Barcelonu, Barcelona normálně nedává
smlouvu. Je to nejvíc
smlouvu,
pro tebe?
Jakoby, v Evropě určitě, protože já miluji Španělsko, fakt jsem tam hrál 7 let a Barcelona je pro mě jedna krásné město, samozřejmě všichni víme, jako je to jedna z měst, které mají všechno, prostě hory, moře, výbornou gastronomii, krásné místo prostě a Barcelona jako klub nejen fotbalový, ale basketbal má strašnou historii a vždycky bojuje o ty nejvyšší příčky. Takže to se prostě takhle skloubilo a já jsem byl ochoten prostě podepsat smlouvu na delší dobu, protože jsem neměl žádný jistotu, že mě NBA, že mě z NBA znova povolají. No a prostě pak zase povolali, jak tož bývá zákon schválnosti, když jsem tu smlouvu podepsal a prostě samozřejmě jsme si s tím týmem sedli a vymysleli to tak, abych tolik neprodělal, ale zároveň se dostal do té NBA.
Největší rozdíl mezi tou Evropskou ligou a NBA je v počtech lidí, kteří se o vás starají? Nebo který
jeden
kolem sebe máte?
Rozdílu, no. Je to
kolik
tak,
jich že máš kolem? Já jsem si dělala samozřejmě 68 srandu, ale ono to zase tak úplně jako daleko od ní asi nejsem, ne? Od toho
tak
čísla.
68 lidí není k dispozici jenom mě, samozřejmě. Ale je pravda, že když prostě letíme, jako to měli v NHL, když letíme, což tam si myslím, že to bude dost podobný, ale podle mě NBA je na tom ještě o trochu dál, protože ty peníze, co se tam, nebo ty peníze v tom biznisu NBA jsou ještě vyšší než NHL. Prostě teď, jak se podepsala ta obrovská smlouva s televizním, nebo s televizema, s tím televizním vysíláním, tak ta to trošku určila, že v NBA je ještě na větším levelu a je to globální soutěž. Hokej nesleduje tolik zemí jako basketbal. Takže když prostě jezdíme na ty výjezdy, tak s náma cestuje třeba 200 lidí, ale je tam prostě celý televizní štáb toho lokálního týmu, rádio a všechno, ale prostě je to zajímavý sledovat, že v Evropě, kdy jsme prostě jeli ve 30 lidech a už mi to přišlo hodně, tak teď tady prostě cestuje tak celá organizace prakticky.
Jiný svět.
Kolik máš kolem sebe lidí teď?
Já když cestuju.
Dvě dcery, manžela.
On to stačí někdy,
dvě dcery, partnera a mám dost.
Kdo je pro tebe v současnosti největší hvězda NBA?
Myslím si, že je to pořád LeBron James. Hodně lidí ho označuje za nejlepší basketbalisty historii, to si nemyslím. Michael se nikdy nevyrovná. Je to tak. Dětský hrdina.
Jaký to je proti němu hrát?
Proti LeBronovi?
Nastupuje do toho, protože mě by to zajímalo, že jo? Protože je to člověk, který ho jako obdivuje, že jo? Prostě je to jako pojem v tom v NBA a najednou proti němu jako je jasný, že musíš mít extrémně velký sebevědomí. Tam bys jinak nemohl být nikdy tam, kde seš, jako v tuhle chvíli.
Pravda, no. Ale ty hráči by tě sežrali prostě jinak. Ale ne, já myslím, že nejdřív jsem měl ten problém, že jsem se tam hodně rozkoukával, prostě najednou člověk na to není zvyklý, je v těch halách, který sledoval.
Nemohl by se
to zase až takhle daleko jsem to nevzal, samozřejmě. To by mě asi nebrali vážně už nikdy. Ale je pravda, že jsem samozřejmě nad tím přemýšlel, když jsem šel do té hry. To by člověk neměl dělat, ale prostě přemýšlí nad tím, prostě uvědomí si to, že hraje teď proti LeBronu Jamesovi, který ho sledoval prostě vždycky v televizi. Sledoval jeho highlighty, ale naučil jsem se po nějakých měsících, že to není dobře, že člověk už pak si na to zvykne a musí k tomu přizpůsobit jako bez trémy a hlavně bez respektu, protože, jak jsem už říkal hodněkrát, oni to vycítějí z vás a to není dobře.
Ty, když moderuješ, máš ještě respekt a trému po těch letech?
Já mám respekt a mám trému neustále. Zrovna nedávno jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně to moderování je nejtěžší pro mě v tom, že ať už jsou to společenské akce různý, jakýkoliv, nebo prostě i moderování v té televizi, když to není přetočený, že je to třeba živý, nebo jsou to přímý přenosy nebo něco, tak tak vlastně ty s každým tím moderováním absolvuješ premiéru. To je prostě, každý to moderování je vlastně jakási premiéra, kdy ty tam stojíš a jako nezáměrně, ale tak někde vzadu máš trochu pocit, že musíš vlastně tak trošku přesvědčit, že seš tam správně. Mm-hmm. Že si tě někdo vybral správně.
A jak to říká Michael Jordan, nikdy nevíte, kdo vás sleduje poprvé.
Ano, ano. A že by někdo si tě mohl teda vybrat znovu. Jo, tohle vlastně nikdy jako nevymizí, pokud tu práci člověk jako chce dělat. A myslím si, že to je jako psychicky velmi náročný. Že vlastně herci, když mluví o tom, že mají třeba premiéru, tak ještě navíc vlastně mají na zkoušíno, říkají věci, které vlastně jako držejí se toho. Vlastně říkají, jak ta premiéra je jako náročná, že vlastně to z nich pak vždycky spadne. A to moderování je premiéra úplně po každý. Kdy vlastně ty jdeš jako z kůží na trh, ještě seš tam vždycky sám za sebe. A nejhorší je, když ti někdo řekne, prosím vás, my jsme potřebovali, aby to bylo vtipný.
Co to počkejte?
Před vámi to moderoval Jakub Kohák. Jo, to je úplně vždycky, to je úplně nejlepší zadání, který já úplně miluju, jo. A nebo něco podobného takového, jo, nebo prostě tak. Takže jako není, a samozřejmě, kdo si to zkusí, tak teprv pozná, že to vůbec není jako nic jednoduchého. Takže já mám trému, jako stále, samozřejmě asi trochu míní než kdysi, protože přece jenom tou praxí člověk získá nějaký jako trošku přístup k tomu a nadhled. Ale já si myslím, že ta tréma je jako zdravá, že to je nějaká... Já trému považuji za jakýsi takový nějaký jako signál toho, že člověk je jako soudnej.
Já s tím souhlasím, já taky vždycky říkám, že když mám trému před zápasem, tak vím, že se na to koncentruji, že ta koncentrace tam je a že ta příprava byla správná, protože prostě ta tréma tomu pomůže tomu momentu a té důležitosti, že jo, takže já to mám stejně a pokaždý, jak když jsem tak trošku, že to mám to i rád, většinou jsem tak nervózní, třeba když hraju za repre, tak během hymny, tak to samozřejmě člověk už je natěšený, aby to začalo, ale je to takový, je to taková pomůcka, že člověk ten moment cítí a je na něj připravený.
Je nějaký tým, proti kterému nerad nastupuješ? Nebo neradi nastupujete? Kterýho se fakt jako třeba nebo... že se ho bojíte víc než kterýhokoliv jiného?
To záleží samozřejmě, v jakém týmu já jsem působil. Když jsem působil v Barceloně, jak jsme neměli rádi Real Madrid, což to je taková ta rivalita, která už tam je historicky, tak to jsme samozřejmě ty naši fanoušci, to vždycky vygradovalo v to, že už jsme jako pak už i neměli rádi, že jo? Protože jsme většinou s nima bojovali o titul. Ale nemám opravdu nějaký hráč nebo tým, na který bych se vyloženě netěšil.
A když srovnáš fanoušky ty evropský s těma za mořem?
To je velký rozdíl. Já si myslím, že v Americe, jak už jsem říkal, jak je to celý velká show, ty hokejoví fanoušci jsou samozřejmě jiný trochu, tak je to strašně řízený všechno. Najednou jako by se řekne clap your hands a teď všichni začnou tleskat a tohleto. A já to nemám rád. Já samozřejmě mám rád takový ty jižanský typy fanoušků, který prostě
jsou ta horká krev,
spontánnější a prostě tu tradici tam mají toho fandění prostě a samozřejmě člověk, když jede do Řecka nebo do Srbska nebo do Turecka, tak to je někdy okejhák samozřejmě, protože tam házejí jako zapalovače a tak, ale já to mám na jednu stranu rád, já jsem vždycky, to je takový ten adrenalin, který mě ještě donutil hrát líp, který mě vždycky vyhecoval, takže s tím někdy trpím, no, jako v Americe, že to je taková show prostě.
Po Michaelu Jordanovi musíme zmínit taky tvůj další vzor, Kobe Bryant, který bohužel už mezi námi není. Jak jste to vnímali v Americe, nebo jak ty jsi to vnímala, protože ty přeci jen tomu basketu si přišla před nějakou dobou v 90. letech třeba už na chuť.
Ano.
Tak jak jste to vnímali?
Jako Kobe Bryant se mi vyhnul vlastně. Já jsem ho nezažila pořádně tím, že jsem to už jako nesledovala, takže... jako já vlastně vím, že byl vynikající jako hráč, ale vlastně ve finále jsem to zaznamenala až teprve, když došlo k té tragédii a k té nehodě. Takže jsem to spíš, já teda se přiznám, že já jsem to spíš vnímala jako z toho pohledu té partnerky
rodiny.
A té matky. Jo. Že jsem si vlastně uvědomila, jak je to strašný, že se opravdu může stát cokoliv, kdykoliv a najednou je všechno jinak, což je prostě hrozný. Ale já teda musím říct, že vlastně tím, jak moderuju pořad, jak se staví sen, tak tím se v tom pořadu se vlastně často jako potkávám s lidma, kteří prožívají neuvěřitelný osudy, že někdy opravdu dostávají ty lidi tak naloží, no, že si říká, že to snad ani není možný. A přesto jsou schopní prostě jako být ještě motivací pro ostatní, nebo kolikrát jako opravdu pozitivní. Takže jako já jsem spíš tohle to vnímala, jako jsem si říkala, tak to je prostě tragédie pro tu rodinu a tam jako vlastně teďkon, a samozřejmě i pro celý ten svět basketbalový, který vlastně jako tím přišel výbornýho hráče.
Já si myslím, že se hodně jako lidí právě připomenulo, že člověk by nikdy neměl být jako uspokojený se vším, co má, nebo nikdy by všechno, jak to říkají amici, take for granted, protože prostě může o to přijít během jedné vteřiny a nikdy by prostě nikdy by nic neměl brát takhle, jakože má navždycky. A jako samozřejmě jsem byl docela překvapený, kolik lidí i mimo basketbal ta zpráva zasáhla, protože jako nejenom sportovní, on ovlivnil nejenom sportovní svět, ale prostě svět biznisu, kortla v Americe, nebo prostě lidi ho vnímali, ne samozřejmě všichni, ale prostě byl, pro mě to přišlo, jako když umřela princezna Diana skoro, nebo tak to na mě působilo v Americe, že prostě se ta celá Amerika zastavila a prostě všichni žili tím momentem. A bylo to hodně emoční, protože v NBA teďko hraje generace hráčů, pro který on byl obrovský idol a on se vžil do té role, že jim bude pomáhat a už s nima i hodně komunikoval, s těma největšíma hvězdama a prostě snažil se být takový lídr té generace. A když se to stalo, tak to byla strašná atmosféra. Prostě vůbec si nemůžu představit, že jsem ten den měl hrát basket, jako jak bych to snášel, jak by to snášeli ty lidi nebo ty moji spoluhráči. My jsme hráli den na to a i přesto prostě to bylo opravdu těžké pro některý hráče hrát, protože až takovejhle jako vliv na ten basket a na ty lidi měl. No tak 2020 je prostě příšerný rok, no zatím. To jenom potvrdilo tohle.
Bude líp. Každopádně, proč jsem to otevírala, mimo jiné, je, že jak jsme se bavili o tom dokumentu o Michael Jordanovi, tak by se měl by se točit i, nebo už jsou natočený z jeho poslední sezóny záběry, nevím, jestli jste to slyšeli nebo neslyšeli, ale měl by být dokument, neříkám, že nebo nepsali někde jestli desetidílnej, dvoudílnej, pětidílnej, ale každopádně o Kobe Bryantovi by měl být dokument taky. Tak na závěr úplně to odlehčíme, to tímhle tématem rozhodně nechceme končit.
Pravda.
Tak jak se staví sen, to vás spojuje. Už jste si ho postavili?
To je otázka. Já myslím, že si ho pořád stavím. A já doufám, že si ho budu stavět do smrti.
Dobrá odpověď. Já bych s tím asi souhlasil. Já myslím, že ten právě si sen pořád stavím. Dělám to, co mě baví nejvíc. Mám krásnou rodinu, narodila se mi dcera. Člověk tím prostě žije a snaží se samozřejmě sám zdokonalovat, ale to štěstí si kolem sebe budovat. A já taky doufám, že se mi to bude dít po celý život a že si nebudu nikdy na nic stěžovat a budu obklopený tím štěstím.
Ještě se vás zeptám, ty chystáš CDčko s Michalem Pavlíčkem.
No.
Já jsem se na to potřebovala zeptat, protože říkala, musím.
Já jsem to nechtěla, jako víš, tady
no, já jsem to ale chtěla z toho důvodu, protože mě to samotnou hrozně zajímá, protože jsi řekla, že se odprostíš v nějakém věku, já to v tom věku jsem skoro taky už, že se odprostím od těch lidí, co si o mě bude kdo myslet, no, když budu tamhle tancovat na stole, ne nahá samozřejmě, ale ať budu dělat cokoliv. Takže mě prostě ty lidi, jako, že důležitý je, že já to tak cítím, přesně já to tak chci dělat prostě a to srdce mi říká, že to je správně. Tak jak jste na tom daleko? O tak, čem to bude?
Ano, a to
texty
vlastně
si skládáš ty nebo to, o čem budou?
Tak prosím tě, deska vyjde 28. srpna.
To je za chvíli.
My vlastně máme hotovo. Já teď připravujeme celý vizuál, teď dělám obal desky, to už takový ty jako věci, které jsou jako hezký. Vzniklo to tak, že přesně došlo k momentu u mě, kdy, a já tyhle věci jako mám v životě, že já si prostě najednou začnu prostě dělat věci, které jako mě bavějí, které přijde mi nějaká nabídka nebo něco prostě a teď jako všichni si říkají, já nevím, a říkám jo, jako já to prostě zkusím, tak nějak soudně, samozřejmě se snažím co nejvíc, ale Já jsem celý život, jako muzika je pro mě celý život. Já jsem z muzikantské rodiny a jsem prostě hrála dlouhá léta na klavír, když jsem byla malá. To, pak to tak jako se uhlo trošku ten život, je mi jiným směrem.
Ale a vy jste měli na mysl volnou disciplínu? Zpívala jsi tam nebo
ne,
co jsi tam dělala?
Ne, ne. Já jsem prostě...
Hrála na klavír?
Ne.
Ne?
Prosím tě, já jsem byla takový střed... Protože na mysl, to mě bylo 19, jo. A jako nutno říct, že to je opravdu jako strašně dávno už, jako opravdu strašně dávno. A já se třeba dnes, do dneška se divím tomu, jakou jsem měla odvahu tenkrát v těch 19. Představ si, že já jsem šla na volnou disciplínu, vzala jsem si doma golfovou hůl. Nevím, byla jsem někdy nějakým golfu něco, vzala jsem si golfovou hůl a šla jsem tančit s golfovou holí na Prince, na písničku Prince. Což bylo taky takový, to není žádný mainstream, jo, Prince byl prostě, a já jsem ho milovala vždycky prostě.
Takže jsem golfovou holí. Proč jsi to nebyl v té době ještě takový ty mažoretky, že
ne,
by se vzala?
No, já nevím. Prostě a já jsem improvizovala, chápeš to? Já bych si to dneska bych si to
člověk
nedovolila.
Já bych si
to nedovolila. Představ si, že jsi někam přišla a začala se tam kroutit někam prostě někde s nějakou golfovou holí prostě na nějaký... No, jako neuvěřitelná. Nemožený střelec jsem byla tenkrát.
Takže... Jsou z toho nějaký videa ještě?
Ne, ne. Já doufám, že to není nikdy k nalezení, jo. A takže to jsem jako ne. No, ale muzika opravdu pro mě je muzika jako cesta do hloubky. Já muziku miluju, já si myslím, že to je způsob, jak člověk dokáže opravdu strašně moc věcí zpracovat, relaxovat, emoce prostě vypustit a tak dále.
Já ji taky mám rád, ale jenom poslouchat, protože...
No, tak teď aspoň víš, co si můžeš začít od 28. srpna poslouchat.
Je to pěkný, já právě říkám, že kdybych já měl zpívat, tak potom ten člověk si tu muziku neužije, že?
No a já jsem se vlastně po letech a myslím si, že když to má člověk v sobě někde, tak tě to stejně začne prostě dožene tě to, stejně tě to začne volat někde, přitahovat. Takže já jsem úderem, myslím, že mi bylo 38, 39, tak jsem si najednou, měla jsem prostě potřebu vrátit se k tomu klavíru. Takže jsem říkala, já se normálně, tak jsem šla do Zušky u nás tam někde kousek. Vzala jsem si tam hodiny klavíru, odevřel mi chlapec, který byl o dvě hlavy menší než já, že mě jde učit klavír. No. To bylo prostě jako opravdu bylo výživný. To bylo taky jako hodně, si myslím, na takový to jo, zpracovávání, to ego tam taky jako vlastně. Ale jako pohra, jsem si říkala, super, takže jsem si koupila klavír, všechno. No a pak jsem po nějaký době, jsem vlastně s tím klavírem, tak jsem se s tím chvilku jako to. A pak jsem si uvědomila, že jsem vždycky celý život, já jsem si tak zpívala někde tamhle něco, ale tak jako spíš v nějakém menším měřítku a pro sebe. A říkala jsem si, já jsem vždycky jako považovala to za těžký, jako že někdo zpívá. Jsem si říkala, víš, měla jsem to někde jako strašně, což mám doteď. Jo? Já k tomu mám veliký respekt. Já si myslím, že opravdu zpěv je jako práce na sobě. Ale v tu chvíli, asi tím věkem, jsem si najednou řekla, a jako proč ne? Proč já si tady budu furt někde stavět nějaký, jakože ne, a teď je to trapný, a je to... Tak jsem si vzala hodiny zpěvu, začala jsem prostě zpívat. A tak nějak, jak to vzniklo, no, tak se to začalo vyvíjet, začalo mě to vlastně, samozřejmě chytlo mě to, začalo prostě mě to bavit. A pak jsem si říkala, začala jsem jako zpívat s nějakou jazzovou kapelou a takový, a to bylo jako covery, něco, s někým jsem se tam jako potkala v rámci té muziky a to... A pak jsem říkala, já vlastně nechci zpívat covery. Já chci zpívat
svý
vlastní věci. A protože jsem jako měla pocit, že chci něco říct skrz ty texty. A tak jsem si říkala, koho bych si tak vysnila. Zase vysoké cíle prostě. A vůbec jsem se toho nebála. A přesně, bez ohledu na to, jestli se někdo jako ušklejbá, nebo má pocit, jakože co, proč.
Taky to tam budeš vždycky,
taky jako... jsem to zažila, vlastně, když jsem poprvé jako zveřejnila, že se chystám natočit jako desku, první debutou, vlastně lidi nejsou zvyklí na mě, že zpívám, neznají mě jako zpěvačku, víš, je to takový, jakože to, tak to víš, že se s tím vlastně člověk setká, jakože jako proč, má to zapotřebí, jako nebo jo, vlastně, a poměrně si myslím, jakože to měl hodně jako v sobě, kdo to zaznamenal, tak se toho jako nebát. Tak jsem si říkala, koho bych si tak vysněla, aby mi jako složil tu muziku. A jsem říkala, no tak já považuji za opravdu jako geniálního skladatele, člověka, který umí vytvořit úžasnou atmosféru, Michala Pavlíčka. To je podle mě to člověk, který je jako neuvěřitelně prostě šikovnej, všestranný. Jo. No tak jsem mu napsala, on mi za půl roku odepsal.
Takže no ale odepsal, to je důležitý.
Za půl roku mi odepsal.
To je, když jsem psal do NBA, ty mi taky odepsal za 4 roky. Ale...
tak mi za půl roku odepsal, že teda o tom bude jako přemýšlet. Mm-hmm. A že teda to, a pak se mi teda ozval, že by měl nějaký věci a pak už to najednou začalo jako korespondovat. On mi najednou složil muziku, já jsem na tu muziku, mě to tak inspirovalo, že jsem vlastně na tu muziku začala skládat texty a dneska tam je 11 prostě písniček. Ty texty jsou, je to ženská výpověď, jsou to jako ženský texty a je tam všechno. Já mám pocit, že tam je všechno v tom, že jsou tam písničky, které jsou vztahové, jsou tam písničky, které jsou třeba jenom o nějaký sebereflexi, o nějakém svědomí. Je tam jedna písnička, na kterou bych měla teď v červenci točit videoklip, která se jmenuje Až přijde čas a to je možná téma dnešního rozhovoru. Uh-huh. Že vlastně to je písnička o tom, že k určitým krokům v životě a k určitýmu rozhodnutí, je to taková teorie jako jednoho takového jako duchovního nějakého mistra, že k určitým rozhodnutím a určitým jako momentům, který člověk chce udělat k určitým krokům, přijde v životě šance jenom jednou. Jenom jakoby ten správný moment, kdy to člověk má udělat, přijde jenom jednou za život. A když to člověk neudělá a tu příležitost propásne, tak už se to nikdy nevrátí.
To je
jsou třeba příležitosti jako jiný, jo? Ale vlastně tenhle ten moment přijde jenom jednou a lidi ho často propásnou, protože jsou zastřený všema možnýma jako věcma, mají pocit, že mají strašně problémů a já nevím co všechno. A vlastně nejsou jakoby vnímaví. A často se bojí ten krok udělat právě, protože vystoupí z komfortní zóny, nebo prostě jsou zvyklí na nějaký zajetý koleje. Víš? A nebo se bojí, že se jim, nebo jim všichni říkají neblbni, neblázni. Jo. A oni to jako neudělají ve finále. Takže nedělají třeba věci, které je baví. Nepustí se prostě do té věci. A o tom přesně je ta písnička jedna, která vlastně je o tom, že až přijde ten čas, tak je potřeba to udělat a udělat to úplně naplno.
To je pravda. To je, ale zase, když třeba jako přijde právě třeba nabídka pro mě, že ať jdu na pivo a já tam nejdu, tak to přijde hned druhý den. Takže bych někdy rád, jako, aby to takhle fungovalo i v těch banálnějších věcech, protože taky mi říkáme, že když jsi blázen, tak to řekl, ok, tak tam nepůjdu. Hned další den je tam další nabídka. Jako.
Já si myslím, že líp zakončit jsme to nemohli. Pojďme to schodit.
To
děláme si legraci, tak důležitý je si umět udělat legraci. Tomáši, je to u tebe Chicago Bulls vrchol? Nebo si myslíš, že ještě pomýšlíš, tak teď nemůžeš pomýšlet, to je jasný, protože máš za sebou jednu sezonu, ještě vlastně jako necelou úplně. Ale máš nějaký jako sen, nebo by si chtěl prodloužit třeba v Chicagu a dohrát si tam a pak jí třeba jako vrátit se do Evropy, třeba zrovna do té Barcelony, jak si jí vynes do nebes, že ta ti je jako úplně asi nejbližší.
Tak Chicago Bulls se dá říct, že je vrchol, protože jsem si udělal velikou pozici jako v týmu NBA, který je ještě historicky známý a má spoustu fanoušků i u nás. A já tam mám smlouvu ještě na 2 roky a nemám vůbec proč... důvod, proč bych odcházel. Chci samozřejmě, aby se nám dařil příští rok, takže to je pro mě velká motivace, že mám takovýhle cíle. Ty týmové cíle je dostat se do playoff, takže k tomu bude velká ambice. A já jsem samozřejmě říkal, že bych se rád vrátil jednou do Evropy, protože mi to blízký, ten basketbal, Španělsko mi blízký. Takže to já mám trošku jako plán B v hlavě někde ukrytý, ale teď se soustředím na svoji kariéru v NBA a doufám, že ještě bude pokračovat, že třeba přijde ještě další kontrakt, ale jednou bych prostě do té Evropy se rád vrátil a je to tam, kde mám právě srdce, takže to mi říká, počkej si, ale jednou se tam vrátíš.
Tak já vám mnohokrát děkuju. Děkuju vám za váš čas, za vaše názory, za vaši upřímnost, otevřenost a děkuju, že jsem vás tady mohla mít takovou dobu, že jste si na nás udělali takový prostor. Ať se vám daří ve všem, co děláte, ať jste prostě dobrý dál.
Děkujeme
a 28. srpna teda. A ty se vracíš kdy? do Ameriky?
Ježiš, to je zase na tělo úplně, nevím ještě ani. Někdy na konci léta bych rád, jako uvidíme, jak budou podmínky v Americe, ale někdy na konci léta bychom rádi se vrátili.
Tak Tomáš se vrací do NBA a mě vychází deska.
Wow. Máme to stejně.
Děkuji vám.
Děkuji moc.
Budeme se na vás těšit v dalším podcastu Forum bez frází. Mějte se krásně.